Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Сенцов погодився на підтримувальну терапію, твердять у Росії. Москва вимагає від Apple видалити Telegram із магазину додатків. Далі докладніше.
Події в Україні.
Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, погодився на підтримувальну терапію, повідомила прес-служба Управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У відомстві заявили, що за час відмови від харчування, цитата, погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано. На сьогоднішній момент стан його здоров'я задовільний, заявили у Федеральній службі виконання покарань. У чому саме полягає підтримувальна терапія? Терапія у відомстві не уточнили. Після анексії Криму Росією рівень освітленості на півострові знизився, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України. Одним із методів непрямої оцінки економічного стану регіону є вимірювання рівня освітленості території в нічний час шляхом аналізу супутникових знімків. Рівень освітленості тимчасово окупованої території Криму в нічний час у 2016 році у порівнянні з 2012 може свідчити про зменшення рівня економічної активності у цей період. Загалом на території тимчасово окупованого півострова рівень освітленості знизився на 26%, заявили в міністерстві. Народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко заявляє, що розцінює свій заочний арешт у Росії, цитата, як високу оцінку боротьби на захист інтересів народу України проти російської агресії. Басманний суд Москви ухвалив заочно заарештувати мене за те, що я закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення в Сирії. Заклик фіксувати військові злочини російських військових слідчий комітет і суд трактує як заклики до тероризму з мого боку, написав Геращенко у Фейсбук.
Міжнародна тема.
Російське відомство Роскомнагляд вимагає від американської компанії Apple видалити з магазину додатків App Store заборонений в Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його пуш-повідомлень. Про це повідомляє сайт відомства. У Роскомнагляді нагадали, що можуть, цитата, порушити функціонування сервісів Apple. Голова відомства Олександр Жаров заявив, що у компанії є місяць для відповіді щодо блокування додатку. Російський мільярдер, власник англійського футбольного клубу Челсі Романа Абрамович репатріювався в Ізраїль, пише видання «Ізраїль Айом». Інший портал «Ньюзрукоїл» зазначає, що бізнесмен отримав документи громадянина цієї країни. 20 травня, за собою інформації, писали, що в Абрамовича закінчилася британська робоча віза. На той час бізнесмен нібито очікував на нову.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми. Сьогодні поговоримо про візит в Україну президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра. З чим же приїздить високопосадовець до Києва?
По-перше, це ідея розміщення миротворців на Донбасі. По-друге, це питання Північного потоку-2. Я там кардинальних проривів не очікую від цього.
Чи справді кардинальних проривів не варто очікувати? І зрештою, президент Німеччини – це ж не канцлер цієї країни, у кого більше виконавчих повноважень, очевидно. Але все-таки, що може сказати колишній міністр закордонних справ ФРН Штайнмайєр про можливу присутність миротворців на Донбасі? Чи порушить Порошенко у розмові з ним тему газогону «Північний потік-2», проєкт, який намагається зараз реалізувати за згоди Берліна? Чим пояснюється висока активність? Взагалі останнім часом в українсько-німецьких відносинах, що все вичерпується візитами, обмінами, заявами і не більше того. Про це й говоритимемо з гостями програми. А ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Ну і побачити нашу програму можна. YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на запрошення свого українського колеги Петра Порошенка сьогодні відвідає Україну. Це буде дводенний візит загалом, як повідомляє прес-служба голови української держави під час зустрічі з Порошенком. Пан Штайнмайер порушить питання двостороннього і багатостороннього співробітництва між країнами, також шляхи подальшої підтримки Німеччини, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ну, це все офіційні повідомлення, традиційні. А що може бути за ними? Що може бути за цими комюніке? Однією з головних тем на переговорах Порошенка і Штайнмайера стане ситуація на Донбасі, яка останніми тижнями там погіршилася, і можливість введення в регіон миротворчої місії ООН. Програма перебування також передбачає відвідування паном Штайнмайером Львова. Отже, що може принести цей візит, крім чергових уже заяв про необхідність врегулювання на Донбасі, про стратегічне партнерство Німеччини і України? Розпитаємо учасників нашого прямого ефіру і першим запрошую до розмови президента Центру глобалістики «Стратегія-21», експерта з енергетики Михайла Гончара. Вітаю вас, пане Михайле.
Доброго ранку.
Пане Михайле, передусім, як ми з вами почнемо спілкуватися, я наведу от одну з думок вашого колеги, теж експерта, аналітика Українського інституту майбутнього Іллі Куси. От він окреслив, які стратегічно важливі питання зараз між Німеччиною і Україною є в центрі уваги, і, звісно, їх можуть порушити сьогодні під час переговорів Порошенко і Штайнмайер. Але пан Куса не очікує кардинальних проривів від цих переговорів.
По-перше, це ідея розміщення миротворців на Донбасі, яку вже багато місяців намагаються розробити, поки що без участі Росії, оскільки Росія проти. По-друге, це питання власне Північного потоку-2, яке хвилює Україну через те, що це важливо для енергетичної безпеки. По-третє, це питання відносин України і НАТО у межах останніх подій, останнього протистояння між Україною і Угорщиною. Ну і питання двосторонньої співпраці, тобто це надання якоїсь фінансової допомоги або кредитів, або в будь-якому вигляді Україні в межах як і процесу реформ, так і протистояння російській агресії. Я одразу скажу, що якихось там кардинальних проривів не очікую від цього.
Пане Михайле, звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, експерта Михайла Гончара. А ви очікуєте якихось проривів від цього дводенного перебування в Україні, в Києві, у Львові, президента Німеччини, пана Штайнмайера?
Жодних. Я не думаю, що хтось з експертів буде очікувати якихось проривів. Штайнмайер просто не та фігура на його нинішній посаді. І враховуючи специфіку президентської посади в Німеччині, звісно, що можна очікувати обговорення всього комплексу питань, які є, але це швидше відповідає німецькому підходу продовження діалогу. Не більше того. Я гадаю, що більш практичних результатів і то дуже обмежених варто очікувати швидше від візиту міністра закордонних справ Гайко Маса.
Так. Протягом 4 днів, нагадаю нашим слухачам, хто не знає, повідомлю, що зразу фактично після того, як прибуде до Києва Франк-Вальтер Штайнмайер, тут же буде і федеральний міністр закордонних справ Гайко Мас. Так, звісно, це важливо теж.
Так, тому що якраз всі основні повноваження знаходяться в руках федерального уряду, федерального канцлера і, відповідно, міністрів. Однак я теж не був би там схильний надто перебільшувати значення цих всіх візитів. Як я вже відзначив, що тут важливе значення Німеччини має продовження діалогу. І ми бачимо, що паралельно і на російському напрямку доволі висока німецька активність. Тому це давній принцип, коли не можеш нічого зробити, то просто продовжуй діалог. Що і робитиме, власне, і Штайнмайер, і Гайко Маас. Наскільки зможе використати цей діалог українська сторона з тим, щоб спробувати в черговий раз достукатись до він продовжує врегульовувати українську кризу, так звану українську кризу, так званий конфлікт в Україні. Якщо ви поглянете офіційний сайт Міністерства закордонних справ Німеччини, ви не знайдете там вживання терміну агресія Росії.
Угу. Цікава деталь. Ви на цікаву деталь звернули увагу. Так, так, пане Михайле.
Так. Там буде тематика позначена як українська криза, конфлікт в Україні.
Все. В Україні.
І відповідно, це потрібно мати на увазі, коли ми аналізуємо німецькі підходи і вважаємо, що Німеччина буде сприяти нам при борканні російської агресії. Німеччина намагається сприяти в урегулюванні конфлікту в Україні. Відповідна рецептура, яку вона пропонує, вона десь знаходиться в площині поступу України з тим, щоб досягти прогресу в мінських домовленостях. Отже, треба бути готовим, що це буде чергова порція певного пресингу на українську сторону. З одного боку, так би мовити, метод Патога, з іншого боку, метод пряника, обіцянки нової фінансової допомоги, сприяння з боку Німеччини в обмін на, скажімо, більшу згоду української сторони прискорити імплементацію так званих домовленостей, не заперечувати проти Північного потоку 2.
Так, так, про це поговоримо обов'язково, докладніше, обов'язково, звісно, з вами, пане Михайле, теж, так.
Угу. Так, і от, так би мовити, таким для мене, власне, індикатором того, наскільки Німеччина щира у своїй східній політиці, буде те, чи звучатимуть під час візиту і Штайнмайера, і Маса питання, наприклад, захисту прав людини, питання звільнення заручників на окупованих Росією територіях України, військовополонених на Донбасі та бранців Кремля в Криму, в Севастополі, тих, хто вивезений в Росію. Чи звучатиме тема голодування Олега Сенцова, там Володимира Бабуха? Ми бачимо, що німецька сторона сторониться взагалі, якби згадувати ці гострі питання. І це попри все те, що на німецьких знаменах начертано захист прав людини як один з пріоритетних. Разом з тим, ми не бачимо такої активної позиції німецької сторони. Ну, от ці візити будуть в цьому плані показовими. Чи звучатиме це, чи ні. І, відповідно, і українська сторона мала би в даному контексті наполягати над тим, що проблематика, пов'язана із захистом прав людини на окупованих територіях, має бути в центрі уваги українсько-німецьких переговорів так само. По Криму це особливо важливо, оскільки ми чудово знаємо, що Крим знаходиться поза рамками мінського процесу, по суті, говориться на нормандському форматі, і це важливо для України в контексті українсько-німецького діалогу, оскільки в Німеччині багато тих, хто вважає, що спочатку треба вирішити питання Донбасу, а потім загерметизувати питання Криму, віднести його на майбутнє. Це неприпустима для української сторони позиція. І, власне кажучи, гадаю, що з українського боку питанням Криму також буде приділено достатньо уваги. Тим більше це важливо, що в останні місяці один з німецьких фондів, який є, по суті, партійним фондом соціал-демократів, наполегливо доволі проштовхує бачення, як може бути врегульовано питання навколо України, як може бути відновлена там мало не система безпеки в посткримський період в Європі. І з поміж інших бачень там фігурує і те, що, мовляв, потрібно кримське питання відкласти в сторону, і німецькі політики називають це, полишити його наступним поколінням і так далі. Mm-hmm. Що, знову ж таки, неприпустимо не тільки для України, але й в контексті того, що це неприпустимо з точки зору, що практично відбудеться де-факто схвалення Росії по глобальній зміні світопорядку, на якому базувався мир в Європі, по суті, починаючи після завершення Другої світової війни. От ці речі, я думаю, що мають бути в центрі обговорень, але знову ж таки, враховуючи посаду Штайнмайєра, який швидше інерційно продовжує займатися Україною з часів, коли він був міністром закордонних справ, очікувати там проривів навряд чи варто. Для німецької сторони важливий сам по собі діалог. Процес як такий.
Процес, так. Пане Михайле, дивіться, ну дійсно, ну це просто апріорі зрозуміло, що президент Німеччини, ну він при всій повазі до цієї посади, більше представницька така посада в нього, звісно, з канцлером не можна порівняти. У цьому зв'язку принципово ж не стільки, напевно, принципово, що там сповідує Франк-Вальтер Штайнмайєр, чи на посаді голови МЗС Німеччини, чи президентом, згадаємо деякі його заяви, як він там казав, якщо поступово буде врегулювання на Донбасі, з його точки зору, пана Штайнмайєра, Росія почне йти на компроміс, поступово, буквально 1-2 кроки, то вже і поступово можна з Заходу санкції з Росії знімати. Був такий у нього така пропозиція, от, зокрема, ще багато що характеризує. Але ж канцлер Німеччини Ангела Меркель визначає позицію, і от якщо вже так дивитися, ну, наскільки я можу, так би мовити, оцінити те, що ви сказали в нашому прямому ефірі, ви доволі скептично оцінюєте позицію Німеччини, держави номер один в ЄС, але якщо все ж таки не настільки, можливо, критично, то якби, мабуть, на Ангела Меркель, як стверджують деякі прихильники пані Меркель в Україні, то тоді, 2014 року, і такого б обсягу санкцій проти Росії за анексію Криму і так далі не було б. У цьому зв'язку, до речі, я наведу цитату посла України у Німеччині Андрія Мельника, саме щодо ролі не пана Штайнмайєра, а пані Меркель. Цитата. Тож ми не маємо жодних сумнівів у тому, що саме Німеччина як найпотужніша країна в ЄС, економічний мотор Європи, її вище керівництво, насамперед особисто федеральний канцлер Ангела Меркель, і надалі відіграватиме головну роль адвоката України всередині Євросоюзу, в тому числі щодо збереження санкційного тиску на Росію як державу-агресора. Кінець цитати пана посла. Що скажете, пане Михайле? От бачите, інша оцінка ролі Німеччини в тому, що чинить Росія?
Ну, можливо, спрацьовує, хоча в політиці поняття моральних критеріїв, воно відсутнє. Коли ми говоримо не про персоналії, а про держави, то в даному випадку, я думаю, позиція Німеччини в тому, що була проявлена полегливість щодо введення там санкційного режиму проти Росії, це, можливо, компенсаторна реакція за неадекватну абсолютно позицію Німеччини в 2008 році, коли спільно Німеччина і Франція, по суті, заблокували рух Грузії і України до НАТО. І ми пам'ятаємо, чим це обернулося. В 2008 році, тому ж таки, там за кілька місяців після Бухарестського саміту НАТО, російська агресія проти Грузії. Ну, а через 6 років і проти України. Тому десь, можливо, в глибині німецького політикуму іде усвідомлення того, що те, що трапилось в 2014 році, в цьому є проблема німецької сторони. А тому звідси йдуть певні такі компенсаторні реакції. Але, знову ж таки, я не перебільшував би ролі значення всього цього. Оскільки ми знову-таки бачимо позицію Німеччини от на іншому такому важливому індикаторі. Проект «Північний потік-2».
Так, пане Михайле, ви мене випереджаєте, звісно, ми про це поговоримо. Даруйте, я просто хочу політичну складову відносин України-Німеччини, ролі Німеччини в урегулюванні оцього, як тут, як ви процитували, офіційні німецькі документи, української кризи, української. Їх росіян там нєт. Пам'ятаємо цей вислів сакраментальний. Але я хочу закінчити от про політичну складову. Пані Меркель, так, вона дуже давно вже на посаді, рекорди б'є. Це в Росії Володимир Володимирович може скільки там, 18 років сидіти, ще невідомо скільки буде. В Німеччині пані Меркель, це такі, вона рекорди б'є. Але от оця її каденція нова після цих виборів була дуже-дуже складна. Формування уряду німецького було дуже складним. Коаліціада тривала скільки там? Кілька місяців були списів, наламали, ого-го. І от, як аналізує директор Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук у коментарі, що зараз канцлеру Німеччини пані Меркель складніше, от після такої коаліціади з таким складом уряду, складніше, на думку пані Гетьманчук, відстоювати інтереси України.
Якщо раніше в нас був такий стереотип і таке сприйняття, що, скажімо, партія Меркель, вона 100% за Україну, ХДС, тобто там соціал-демократи є різні настрої, зелені цілковито з нами, вільні демократи, вони теж більш там за Україну. І такі були спрощені уявлення, чорно-білі в основному, то сьогодні це дуже складно робити такий однозначний аналіз, тому що фактично у всіх партіях, крім партії зелених, є прибічники як і дуже жорсткого курсу щодо Росії, але є, скажімо, ті, хто вважають, що потрібно більше діалогу з Росією, що потрібно послаблювати санкції, пом'якшувати їх, можливо, навіть знімати ці санкції.
Пане Михайле, знову ж таки звертаюсь до учасника нашого прямого ефіру, президента Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайла Гончара. А ви як вважаєте, ось таким, ну, скажімо так, якщо так можна оцінити, хитким складом уряду, де все тримається на межі, де така розмаїта, така палітра різних політиків, де, ну, так все поєдналося, все. От і за такого складу Бундестагу, звісно, про ставлення нової для Бундестагу сили німецька альтернатива для Німеччини, я зараз вас не питаю. Тут, по-моєму, все очевидно. І у ставленні до санкцій Заходу щодо Росії і так далі. А от ХДС, соціал-демократи, те, що сказала пані Гетьманчук. От дійсно, зараз за цього складу уряду Німеччина, ну, скажімо так, ну, просто Меркель навіть якби хотіла, в неї нема важелів, як раніше, підтримувати Україну. Правильно так казати?
Ну, я цілком погоджуюся з аналізом пані Гетьманчук. Звісно, Ангела Меркель, попри всі там, попри весь її потенціал політичний потужний, зараз не може так ефективно проводити свою лінію, партійну лінію чи своє бачення, як це було раніше. Ну, так влаштована німецька політика, власне кажучи. В принципі, я вбачаю в цьому не тільки результат внутрішньо-німецьких різноманітних процесів, які йдуть, але, власне кажучи, доволі наполегливу роботу, багаторічну роботу російської сторони протягом, по суті, путінського періоду по внесенню різноманітних таких турбулентностей, таких внутрішніх німецьких різночитань, в тому числі і на внутрішньопартійних рівнях. Адже правильно підмічено було, що практично у кожній німецькій партії є різне ставлення до позиції, до оцінки того, що відбувається, що робить Росія, що вона накоїла, як бути з Україною і так далі. Тобто тут добре попрацювала російська сторона з тим, щоб у середовищі, в кожному партійному середовищі отримати своїх прибічників. І в результаті, коли утворилась складним чином нова коаліція, то, власне, вона зараз має такий складне визначення вектора поведінки і стосовно Росії, проте там це виглядає більш однозначно, не дивлячись на те, що накоїла і що можна коїти Росія, якби генеральна лінія на те, щоб продовжувати з нею діалог, а по суті під цією формулою йде відновлення відносин. Недаремно на Петербурзькому міжнародному економічному форумі звучали цифри про те, що, мовляв, попри все, там санкції і так далі, санкції намагалися не вживати цього слова, а якби пожвавлюється двостороння співпраця і з Німеччиною, до речі, з Францією. І тому, мовляв, якби це відображає з російської точки зору реальні процеси, які відбуваються, а не те, що там продовжує Європейський Союз, чи не продовжити санкційний режим. І тому, відповідно, складнощі у Меркель і взагалі федерального уряду будуть мати місце, оскільки за таких обставин, по суті, чиє лобі переважить. І безперечно, що російське лобі в Німеччині, воно, по суті, є найпотужнішим. Ми бачимо зараз, як це спрацьовує в іншому напрямку, в контексті американо-німецьких відносин, де з'явилися питання торговельних режимів, взагалі торговельних відносин, і виявилося, що якби потужного проамериканського лобі в Німеччині якби не існує. З одного боку, є інтерес великої кількості німецьких компаній зберегти статус-кво, оскільки Німеччина має колосальне позитивне сальдо в торгівлі зі Сполученими Штатами. Але, з іншого боку, ми не бачимо таких системних зусиль, як це має місце у випадку німецько-російських відносин і дій німецького лобі, по суті, очевидно, колишнім канцлером Герхардом Шрёдером.
Російського маєте, перепрошую, пане Михайло, російського лобі, так, ви обмовилися, не німецького, а російського, так?
Так. Проросійських лобістів в Німеччині, мається на увазі.
Так.
Які діють як ззовні, так і всередини. І от, власне кажучи, це показує, що російська сторона доволі системно попрацювала цей напрямок співпраці з Німеччиною і, власне, зараз пожинає плоди. Тому звідси і такі часто для нас малоприйнятні формулювання з німецького боку, які звучали там свого часу з вуст міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра і його потім наступника Вільмара Габрієля про необхідність, доцільність зняття санкцій з Росії.
Пане Михайле, я перепрошую, що вас перебуваю, у нас просто 4 хвилини лишається. Ну, до речі, зауважу, що от нинішній чинний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маус, який знову ж таки після пана Штайнмаєра відвідав Україну, принаймні на сьогодні таких заяв, як його попередники на посаді голови МЗС Німеччини щодо конфлікту на Донбасі, необхідності поступового зняття санкцій і так далі, принаймні на сьогодні пан Маус такого не робив. Його позицію трактують, глядачи здебільшого, як доволі таку, як би це сказати, ну не сувору, але таку доволі жорстку щодо Росії. Ну, побачимо, що буде далі. Пане Михайле, звісно, Північний потік-2. Що це? Всі це запевнення Меркель, що ні, при всій реалізації цього проєкту в обхід України, Україна має залишитися транзитером газу. Володимир Володимирович Путін так чи інакше сказав, що, ну, звісно, ніхто ж там Україну, не, я від себе цитую його, скажімо так, знищувати не буде, просто йдеться суто про економічний інтерес, не більше того. Як вважаєте, дійсно, оця реалізація цього проєкту, а він реалізується, вже ж, так розумію, наступного року піде газ, що це, якщо дійсно буде все добре, блакитне паливо до Німеччини дном Балтійського моря потече, то все тоді, Україна перестане бути транзитером, і це вдарить ого-го, як по ВВП України. Правильно малювати такий сценарій для України, на ваш погляд?
Ну, на наступний рік точно неправильно. Нічого наступного року не потече нікуди. Потече більше «Газпрому» ще цього року. Але це трошки окрема тема, яка стосується технологічних аспектів. Не будемо забігати вперед. От. Кинути трубу через Балтику і ввести газопровід на повну проєктну потужність – це дуже різні речі. Тому так швидко це не робиться. Але важливий момент про Гайко Маса. Так, ви маєте рацію, що він займає окремішну позицію. І тому не випадково, буквально цими днями, його обробляли свої ж партійні, партайгеноси з середовища соціал-демократів, і також в рамках урядових підходів з німецького боку. Тому що, мовляв, позиція міністра, ну, дещо відмінна від того, що мало би бути за точки зору, там, скажімо, інших соціал-демократів. І в даному випадку, знову ж таки, індикативний момент – це Північний потік-2, безперечно. Тому що ситуація така, що Німеччина теоретично мала би сказати Росії, що так, ми підтримуємо Північний потік-2, але давайте відкладемо його до кращих часів. До часів, коли ви, Росія, повернетеся на праве поле, почнете поважати міжнародне право, відновите суверенітет України, статус-кво, і тоді ми повернемося до Північного потоку-2. Така могла би бути позиція німецької сторони, виходячи з багатьох критеріїв. Але, як ми бачимо, абсолютно інше. Це й говорить про те, що, по суті, Росія створила таку систему впливу всередині Німеччини, що по суті російські інтереси Німеччина ідентифікує як такі, що відповідають її національним інтересам. Хоча вони в той же час протирічать інтересам Європейського Союзу, енергетичного союзу, створеного в ЄС, німецько-американським відносинам, які, повторюю, дуже вигідні для Німеччини. Тому це й показує, по суті, значною мірою безсилля федерального уряду змінити існуючий стан справ.
Так, так, пане Михайло, ми маємо завершувати. Так, у нас вичерпується час. Я дуже дякую президентові Центру глобалістики стратегії 21 Михайлові Гончару за участь в прямому ефірі. Побачимо, як далі розвиватиметься стосунки України-Німеччини, взагалі, яким буде врегулювання Донбасі, як будуть реалізовувати цей проєкт «Північний потік-2». Якою буде роль США, що важливо?
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Валерія Максимова. Коротко о главном. Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию. Геннадий Москаль заявил, что взрыв на паромной переправе в 2014 году остановил бы аннексию Крыма. Россия освещает только те города Крыма, где расположены военные базы. Сейчас подробнее. Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 16 мая объявил голодовку, согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве заявили, что за время отказа от питания, цитирую, ухудшение общего состояния здоровья Сенцова не зарегистрировано. Российское издание «Медиазона» сообщает, что адвокат Сенцова из международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе уже подтвердил эту информацию. Родные Олега Сенцова пока не комментировали заявление Федеральной службы исполнения наказаний России. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах 16 мая. Российские силовики обвинили Сенцова в подготовке терактов в Крыму и осудили на 20 лет колонии строгого режима. Председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль, который в 2006-2007 годах работал представителем президента Украины в Крыму, заявил, что вторжение российских войск на полуостров в 2014 году можно было бы избежать, если бы в Киеве приняли решение заблокировать все крымские аэропорты и взорвать паромную переправу. Такое заявление Геннадий Москаль сделал в интервью «Крым Реалии». Он добавил, что в то время Черноморский флот России имел в Крыму несколько взлетно-посадочных полос и собственный аэродром, который надо было заблокировать.
Как можно было не допустить зелених человечков в Крым? Это дуже просто. Крым має свои особливості. Два заїзда Чонгара і Краснокаперекопськ через Україну, і один заїзд через паромну переправу в Керчі. Що потрібно було її зробити? Угадайте з першого разу. Взірвати.
Полное интервью с Геннадием Москалем смотрите в ближайшие дни в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». В аннексированном Крыму Россия освещает в полном объеме лишь те населенные пункты, где находятся их военные базы. Такие выводы можно сделать из уровня освещенности, который в целом снизился на 26%. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины со ссылкой на данные, полученные со спутниковых снимков. По информации украинского министерства, наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов Крыма и для населенных пунктов, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг. Это Ялта, Алушта, Евпатория Заозерная. Цитата. В то же время спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и Вооруженных сил России. Это Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка, а также в районе строительства Керченского моста. Это остров Тузла, отметили в министерстве. Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел переговоры с руководством США по поводу постоянного размещения американских военных. Об этом сообщает «Голос Америки». Польша обеспокоена по поводу собственной безопасности и ситуации в регионе в свете того, что Россия аннексировала Крым, поддерживает сепаратистов в регионе и совершает ряд других действий, которые польские власти считают враждебными, сказал Блащак. Цитата. «Результатом наших усилий стало то, что Сенат США связался с Пентагоном по поводу оценки постоянного присутствия американских войск в Польше. Такое присутствие имеет большое значение, ибо сдерживает противника», заявил Блащак. Ранее Министерство обороны Польши предложило США разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. На создание американской военной базы Варшава готова выделить до 2 миллионов долларов. Сегодня днем в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, можете настроить свои приемники на средние волны на частоту 549 кГц. Как всегда в нашем эфире последние новости, обсуждение самых актуальных событий, принять участие в котором можете и вы, если наберете такие номера телефонов. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Он бесплатен для крымчан. 044-490-3118. Такой номер можно назвать, если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о поставках мяса в Крым. Калмыкия намерена до конца года начать поставки мяса. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. По словам чиновников региона, одним из ключевых вопросов остается открытие проезда для грузовиков по Керченскому мосту. Почему Крым решил выбрать для себя поставщика почти за 1000 километров? Что будет с ценами на импортированное мясо? Насколько зависят поставки от Керченского моста? И как сейчас обеспечивается мясом полуостров. Об этом мы и поговорим с нашими экспертами в ближайшие 20 минут. Звоните и вы в наш эфир.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, говорим сегодня о поставках мяса в Крым из Калмыкии. В интервью ТАСС руководитель республики Алексей Орлов заявил, что власти Калмыкии, где основное направление в сельском хозяйстве – это животноводство, рассчитывают до конца года начать поставки мяса в Крым. Как только откроется грузовое автомобильное сообщение с Крымом по новому мосту, мы готовы начать поставки своего мяса. Я знаю, что правительство Крыма планирует открыть грузовое сообщение. Ну и в целом мы реализуем в России около 130 тысяч тонн мяса в убойном весе. Из них как минимум несколько десятков тысяч тонн мы готовы перенаправить в Крым, уточнил Орлов. Насколько Крым был обеспечен до 2014 года и насколько необходимо сейчас необходимо поставлять мясо из Крыма, из Калмыкии в Крым, мы узнаем у председателя правления Ассоциации поставщиков Таможенного союза Олега Ногинского. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
А как, на ваш взгляд, изменилось животноводство в Крыму после 2014 года и насколько необходимы поставки из отдаленных республик в Крым?
Дело в том, что как и во время Украины, когда курортный сезон продукты везлись со всей Украины, потому что Крым физически не может себя обеспечивать именно с учетом 6-8 миллионов туристов, которые его посещают в сезон, так это же происходит и в России. На самом деле никого почему-то не удивляет, когда Мироновский хлебопродукт везет мясо птицы в Казахстан за 3,5 тысячи километров. Но почему-то удивляет, когда везут порядка 1000 километров из Калмыкии. На самом деле, если посмотреть карту России, это самый ближайший регион с избыточным производством мяса, то есть внутренне экспортирующий в остальные регионы, потому что тот же Краснодарский край в летний период времени точно так же загружен туристическим потоком, и, соответственно, идет поставка на курорты Краснодарского края. И Калмыкия в данном случае является одной из ближайших в по логистике с точки зрения поставки мяса, потому что даже Белгородская или Бакурская область на сегодняшний день с учетом логистики являются в более дальнем положении для Республики Крым. По этой причине ничего практически с точки зрения, как это было во время Украины, так и на сегодняшний день, ничего не изменилось. То есть Крым именно по продукции животноводства всегда являлся внутренне импортирующим. То есть Крым себя прекрасно обеспечивал и обеспечивает в том числе на экспорт зерновыми культурами, бахчевыми культурами, то есть овощами и фруктами, а именно по линии животноводства, наверное, за исключением овцеводства, он всегда был импортно ориентирован. Поэтому с точки зрения именно потребления ничего не изменилось. А с точки зрения заявления главы Калмыкии, понятно, что наличие Крымского моста и отсутствие необходимости затрат на паром, а также временных затрат по паромной переправе в одном и во втором направлении, значительно уменьшает логистические расходы. И, соответственно, скорее всего, власти Калмыкии посчитали, что для их производителей после введения в грузового сообщения по Крымскому мосту будет абсолютно рентабельно поставлять мясо в Крым.
А что будет с ценами на импортированное мясо? Насколько зависит ценообразование от удаленности региона?
Ну, все-таки, наверное, не совсем корректно называть его импортированным. Скорее можно говорить, что это просто привезенное мясо из другого региона, потому что все-таки, как правило, слово «импорт» подразумевает в себе пересечение границы и осуществление таможенных платежей, а в данном случае речь идет о внутрироссийских перевозках. А с точки зрения ценообразования, само по себе появление Крымского моста снизит стоимость практически всей продукции в Республике Крым по той причине, что, как уже говорилось, достаточно большую часть занимают логистические расходы, и с введением Крымского моста, соответственно, логистические расходы будут уменьшены, а с введением железнодорожного моста уменьшены еще более значительно. Естественно, цены пойдут вниз.
А насколько сейчас обеспечен Крым мясом, вот чтобы понимать? Возможно, вы знаете, вот какова норма потребления мяса в Крыму на данный момент составляет?
На сегодняшний день проблем ни с мясом, ни с любыми другими продуктами в Крыму нет. Единственное, что в связи с его логистикой стоимость мяса где-то процентов на 7-8 дороже, чем в том же Ростовской области или в Краснодарском крае. То есть наблюдается незначительное отличие по разнице в цене именно в связи с тем, что, как это абсолютно логично, в рыночных условиях на цену продуктов накладываются затраты по логистике.
Ну а каков уровень цен на мясо в Крыму на данный момент? Для тех, кто, возможно, не знает, в каком колеблется регистре?
То есть, если мы говорим сегодня о... Так, это сейчас можно привести... Точку. Сейчас я вам даже точнее скажу.
Можно в рублях, да, чтобы мы просто понимали общий уровень цен.
Ну, средняя цена именно свинины начинается где-то от 170 до 250 рублей за килограмм.
И, как вы уже подчеркнули, на ваш взгляд, мясом полуостров обеспечен полностью?
На полуостров действительно обеспечен полностью продуктами питания, и дефицита какого-либо продукта, вида продуктов не наблюдается. Наблюдается действительно отличие в цене. В связи с этим действительно часть крымчан говорит о том, что расстояние вроде как от Краснодарского края или от Ростова 200 километров, а разница в цене 8-10%, то есть для крымчан это было действительно значительным. На сегодняшний день цены уже начали снижаться после октября введения грузового сообщения. Скорее всего, они снизятся практически там до разницы в 3-4%, а после введения железнодорожного сообщения, скорее всего, они уже будут просто одинаковые по той причине, что это внутренняя территория. Это свободные перевозки без таможенных, либо каких бы то ни было иных отягчающих платежей. в принципе, с упрощением логистики бизнес сам заполнит эту нишу. То есть, как вы понимаете, если есть спрос, всегда будет предложение.
Спасибо большое. С нами на связи был председатель правления Ассоциации поставщиков Таможенного союза Олег Ногинский. Сегодня мы говорим о поставках мяса в Крым из Калмыкии, которая намерена до конца года начать эти перевозки. Я напомню, что вы можете позвонить в наш эфир и высказать свое мнение 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 31 18, если вы на материковой части Украины. А с нами на связи эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
А действительно ли цена за килограмм мяса 170 рублей в Крыму? Возможно, это закупочная цена. Есть ли у вас такая информация?
Не знаю. Я думаю, что на самом деле цены повыше будут, чем обозначенная вами цена. Я так понимаю, вы сейчас назвали цену свинины.
Да, Олег Ногинский в нашем эфире упомянул именно эту стоимость, поэтому... Возникают некоторые вопросы, поскольку, мне кажется, это несколько низкая цена для килограмма свинины.
Да. Ну, тут же надо еще понимать категорийность мяса. Какая категория? С костью, на кости, без кости, замороженная, охлажденная. Тут очень много нюансов, поэтому говорить о какой-то конкретной цене вот так вот взагали, ну, нельзя. Потому что множество факторов, которые влияют на цену продукта. Вот. Если это замороженное в каких-нибудь полутушах и на оптовом рынке, то может быть. Вот. Но на самом деле цена хорошего продукта, она стремится к 300-450-400 рублям. Это розничные цены, я вам называю, на прилавке.
А каким образом изменились после 2014 года поставки мяса в Крым? Животноводство в Крыму сокращалось, как неоднократно заявляли крымские власти. А откуда поставляются продукты вот сейчас, мясо, откуда закупает Крым?
Ну, надо напомнить слушателям, что в первую очередь подкосило животноводство в Крыму, именно свиноводство в Крыму, африканская чума свиней, которая по некоторым там домыслам или, как бы сказать, предположениям являлась рукотворной. В результате чего было выбито практически все поголовье на подворьях у мелкого производителя. Это, конечно, облегчило поставки крупного оптовых партий с континента, вот, с материка. И на сегодняшний день именно такие вот крупные компании правят бал вот, в снабжении свинины, если говорить о свинине. Это компания «Мираторг», это компания «Агрокомплекс». Есть еще ряд других компаний, тоже известных в России и неизвестных, которые... осуществляют поставки свинины, охлажденной, замороженной, в полутушах.
А из каких регионов российских? Из каких регионов?
В основном Краснодарский край, это львиная доля. Но есть, ну, так как крупные комплексы свиноводческие еще рассредоточены, ну, например, мега-компании типа «Мираторг», они же имеют свое производство в там и в ну, во многих областях России. Поэтому не исключено, что оттуда тоже какая-то часть направляется. А что, если говорить про компанию «Агрокомплекс» имени Ткачева, такой ключевой, скажем, игрок на этом рынке, то его все производства находятся в Краснодарском крае. И поэтому с большой долей вероятности можно говорить, что, наверное, больше половины поставок идет из Краснодарского края. А что касается курятины, то... Несмотря на все проблемы, которые возникли у крымского производителя, бывшей предприятия «Дружба народов», это предприятие, которое входило в «Мироновский хлебопродукт», известное покупателям под торговой маркой «Наша ряба». Вот это предприятие, можно так сказать, упало очень сильно после ситуации Крымом, вот. Но потом как-то вот потихоньку стал отвоевывать свои позиции. И, в принципе, Крым по курятине, он всегда был самодостаточен. И сейчас по курятине, несмотря на то, что с материковой части везут агрокомплекс имени Ткачева, но, скажем так, что, в принципе, наверное, Крым закрыл свои потребности за счет собственной вот, производства курицы.
Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Простите, что перебиваю, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Есть у нас звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, ваш вопрос или ваше мнение есть возможность высказать?
Алло?
Да-да-да, вы в эфире.
Алло, доброе утро. Я думаю, что Крым будет очень нуждаться в деревянных шпичках, чтобы выковыривать мясо из зубов.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, что вы можете звонить в нашу студию по телефонам 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, с нами на связи. Вы говорили об обеспечении мяса курицы, да, Крыма. А вот мясо птицы в Казахстан, по-моему, говорили, что будут направлять власти Крыма. Вот с этим как обстоит дело? Действительно ли Крым экспортирует в Казахстан мясо птицы?
Вы знаете, каких-то таких достоверной информации нет. Да, я тоже информацию эту слышал о том, что якобы есть некие контракты, есть желание. Но опять же, это связано с тем, что в Крым активно зашел агрокомплекс имени Ткачева, крупный производитель, в том числе и мяса курицы. И в его распоряжении нынче крупная сеть торговая в Крыму под названием ПУД. Это бывшая АТБ. Вот, собственно говоря, наверное, частично, скажем, потребление курятины было таким образом переведено на краснодарскую курятину. Возможно, что есть некие избыточные мощности у Дружбы народов, и, соответственно, проиграв в определенной степени конкурентную борьбу, потому что Дружба народов очень сильно уронила качество продукта, внешний вид его, так скажем, не соответствует тем требованиям или как бы тем ожиданиям, которые всегда крымчане предъявляли к охлажденной курятине. Может быть, на этом фоне как раз и возникла потребность куда-то этот излишек продавать. И учитывая, что ближайший регион – это Краснодарский край, куда продать, ну, маловероятно, ну, наверное, родилась вот эта идея насчет Казахстана. Хотя, с моей точки зрения, логистика убьет любую экономическую целесообразность такого мероприятия. Потому что, во-первых, Казахстан с девальвированным тенге имеет, скажем, уже преимущество против российского рубля. Ну и, во-вторых, курятина – это не тот продукт, который сложно наладить производство в своем домашнем регионе. Поэтому я уверен, что в Казахстане там люди тоже зря время не теряю, там есть подобные птицекомплексы крупные, и зерна в Казахстане хватает, чтобы сделать дешевой собственную курятину. Поэтому я ставлю под сомнение вот этот вот проект, который был анонсирован относительно поставок в Казахстан.
Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Есть у нас еще один звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос?
Здравствуйте.
Вы в эфире? Алло. Вы в эфире.
Здравствуйте. Из Крыма звонок, Владимир. Значит, мы просим не беспокоиться о нас. Мясо столько, как никогда. Значит, завалили мясом и курятина, и говядина, и свинина. Отовсюду идет, значит.
А сколько сейчас свинина стоит в Крыму?
Сейчас, наоборот, поставляют в регионе. Угу. Курятины в Крыму столько сейчас, и яиц, что поставляем в другие регионы.
Спасибо, спасибо вам за звонок. Напомню, 8 800 10 06 926 044 490 31 18 номера телефонов, по которым вы можете позвонить в нашу студию. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, с нами на связи. Вот был звонок от крымчанина, который сказал, что действительно много мяса на полуострове. А каков процент на рынке занимает вот именно Дружба народов, о которой вы говорили до включения?
Ну, сложно, знаете, не обладая какой-то точной статистикой, да я думаю, статистики на эту тему особо никто не ведет. Ну, чисто интуитивно можно говорить о доле в 50%, не меньше. Это же все-таки крупное промышленное предприятие, которое было изначально спроектировано и обеспечивало курятиной не только Крым, но и с успехом продукция эта разъезжалась по всей Украине в свое время. Поэтому, да, я думаю, там мощности такие настолько большие, что ну, минимум 50% сегодняшнего снабжения в Крыму принадлежит именно дружбе народов, то и больше. Что касается говядины, вот я тут слышал, товарищ там комментарий давал по телефону. С говядиной, кстати, все не очень хорошо, поэтому вот, собственно, и родилась эта, наверное, идея с Калмыкии, потому что, в принципе, вырастить бычка на мясо, это достаточно в сегодняшних экономических реалиях малоинтересное занятие. Соответственно, ну, без определенной там финансовых дотаций этим никто не занимается. Потому что, ну, есть ряд экономических предпосылок, скажем, ну, намного интереснее инвестировать в производство свинины или курятины. Говядина – это такой неблагодарный, скажем, бизнес. Поэтому, в принципе, производство говядины как таковой в Крыму, ее и никогда и не было, и культуры такой нет, и производств таких нет. Есть, конечно, мелкое частное производство там каких-то фермеров, но это все не закрывает потребность, поэтому...
Но если говорить в процентном соотношении, примерно насколько Крым себя может обеспечить говядиной? На 5%,
7%? Опять же, да, это так интуитивно можно говорить о процентах. Я думаю, 5-10%, не больше. Но опять же, это рыночный вариант. Это вот для частника, для конечного потребителя, который пошел на базар условный и купил условное мясо себе там в борщ. Что касается снабжения крупных потребителей, это санатории, столовые, я не знаю, там, где нужен официальный, нужны поставки. Вот здесь как раз приходят на помощь, как бы сказать, компании материковые, крупные производители, вот уже упомянутый мной Мираторг, например.
Спасибо большое.
Имени Ткачева.
Угу. Спасибо большое. Эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров был с нами на связи. Остается еще несколько минут, чтобы у директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко узнать, насколько, по его мнению, изменилась ситуация с поставками мяса в Крым с 2014 года и какова она была до этого времени.
Добрый день. Могу сказать, что ситуация с мясом в Украине тоже очень непростая, но в Крыму она просто катастрофическая. По данным статистики того же самого Крыма, аннексированного Крыма, производство мяса упало более чем на 90%. Если предположить, что Крым и до этого себя обеспечивал не полностью, то 90% падения говорит о том, что на сегодняшний день без внешней поддержки Крым может себя обеспечить всего лишь несколько процентами мяса. И здесь, конечно же, стоит говорить, несмотря на то, что Крым вроде бы сейчас ставит рекорды по производству зерна, сейчас кормить скот зерном то же самое, что печку топить деньгами. Поэтому, естественно, корма составляет порядка 70% от себестоимости животных, и как раз это влияет на то, что Крым, к сожалению, на сегодняшний день потерял фактически эту отрасль. Могу сказать, что если вы зайдете на сайт Википедии «Экономика Крыма», то увидите в разделе животноводства, что животноводство всего лишь существует в Крыму. Но если по остальным статьям вы увидите какие-то цифры, то по этой графе вообще ничего нет. Поэтому, конечно же, ситуация там достаточно плачевна, она не улучшится, потому что для того, чтобы вложить деньги в производство курятины и окупить их, нужно порядка 2-3 лет, свинины порядка 5 лет, ну, а говядины 7 лет. Поэтому, естественно, если там производство уничтожено, то вы понимаете, сколько лет понадобится для того, чтобы его возобновить.
А есть ли у вас данные, насколько Крым обеспечивал себя до аннексии, до 2014 года?
Точных данных нет, можно говорить о нескольких десятках процентов собственного обеспечения, но при этом все буквально уже в 2014 году без поставок с материковой Украины Крым уже испытывал большие проблемы не только с мясом, но и с мясопродуктами, и естественно большинство предприятий, которые работали в этой сфере, на тот момент уже закрылись.
И крымчане звонили сегодня в наш эфир, говорили о том, что рынки забиты продукцией мясной. Насколько вы считаете, эти данные соответствуют действительности и с чем связано это изобилие, если верить этим звонкам?
Нет, это абсолютно нормально. Могу сказать, что если вы поставите мясо по 400 гривен за килограмм, то прилавки тоже будут забиты. А вот купить это мясо будет невозможно. Поэтому все измеряется в покупательской способности. Одна из причин, почему Крым долгое время не мог перейти с украинских продуктов на российские, заключается в том, что стоимость российских продуктов от 30 дорасти до 40% выше, чем украинских. Поэтому, естественно, когда мы говорим о том, что там было производство мяса, это означает, что нужно было завозить комбикорма. Естественно, в условиях, когда комбикорма стоит дороже, то и себестоимость повышается. В результате мы понимаем, что может быть забито, но, извините, это всего лишь только прилавок. А желудок говорит совершенно про другое. Так же, как и кошелек.
Спасибо большое. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Продолжим после паузы.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российские силовики в Крыму отпраздновали столетие погранохраны. Строители трассы Таврида оставили Керчан без газа. Общество борьбы с диабетом в России признали иностранным агентом. А сейчас подробнее. Российские силовики в аннексированном Крыму отпраздновали столетие пограничной охраны. В Симферополе военные учили детей стрелять, управлять военной техникой, минировать объекты террористов, освобождать заложников, искать наркотики и взрывчатку с помощью собак. Также силовики пропагандировали маленьких крымчан вступать в ряды армии оккупанта. Ранее в Севастополе организаторы концерта 7 детских музыкальных школ города на Приморском бульваре обязали исполнителей одеть военную форму и георгиевские ленты. Взамен ленты педагоги музыкальных школ разрешили надеть пилотки с военной символикой или государственными символами соседней России. Также детям можно было выступать в форме молодежной российской организации «Юнармия». В Керчи подрядчики трассы Таврида оставили без газа жителей района Солнечные. По сообщению Керчинфо, авария произошла ночью, когда во время земляных работ повредили газовую магистраль. Цитата. «Строители не согласовали земляные работы с нами, и это привело к повреждению газопровода. Сейчас уже все починили, наши сотрудники запускают систему», рассказал подконтрольный Кремлю начальник Керченского отделения предприятия «Крымгазсети» Владислав Христофоров. Суд в российском Саратове признал иностранным агентом Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных с сахарным диабетом. Как сообщает русская служба «Радио Свобода», на организацию наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации. Обвинение посчитало в виде интервью руководительницы организации Ларисы Сайгиной открытому каналу «Пикетом», целью которого было очернение образа президента России Владимира Путина. Поскольку на момент проведения интервью еще не состоялись президентские выборы, прокуратура сочла организацию предвыборной активностью иностранного агента. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Как обычно, наши телефонные линии открыты. Мы ждем ваших звонков в студию 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о закрытии торгового центра «Муссон» в аннексированном Севастополе. Для многих жителей города этот торговый центр стал почти культовым. Там находится единственный в городе каток, на котором тренируется хоккейная команда, и баскетбольный обитель местной команды «Медведи». Всего в спортивных школах, организованных на территории «Муссона», по данным владельцев, занимается более 3000 детей. До этого момента руководство ограничивалось выплатой штрафов за нарушения, небольшие, по их словам. Но теперь все стало серьезно. Смогут ли российские власти Крыма закрыть один из крупнейших торговых центров города? Почему нарушения пожарной безопасности только сейчас стали такими серьезными? Какое будущее ждет «Муссон» и возможно ли его сохранение для города? Все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут. Не переключайтесь и звоните в нашу студию.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Напомню, сегодня говорим о закрытии крупнейшего торгового центра в Севастополе «Муссон». И 25 мая арендаторы помещений местные активисты вышли на митинг против закрытия торгового центра. Давайте послушаем, о чем они говорили.
В течение нашего собрания, вот за час собралось сколько подписей. Посмотрите, если вот не поможет то, что вмешается в эту ситуацию, мы пойдем, перекроем дорогу, будем идти маршем к правительству, потому что на это обратить надо внимание.
Придется всем предпринимателям увольнять своих работников. Но каким образом проплачивать им увольнение, отпуск, проплачивать все налоги за них? Для того, чтобы уволить сотрудника, нужно проплатить все налоги. А где мы будем брать деньги для того, чтобы увольнять сотрудников, вот это очень большой вопрос. И мы не знаем на него никакого ответа. Поэтому мы очень просим руководство города, всевозможные надзорные органы, нашу культуру, спорт в городе. Подключитесь.
Это были арендаторы помещений, местные активисты, которые вышли на митинг против закрытия торгового центра. А с нами на связи Давид Акселерот, журналист из Севастополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы считаете, какое количество людей затронет закрытие «Муссона»? Есть ли информация о количестве предпринимателей, которые арендовали помещение в этом торговом центре?
Ну, о количестве предпринимателей у меня точные цифры я вам не смогу назвать. Однако, если брать общее число предпринимателей и наемных работников, которые на них работали, то это где-то 1500, даже немножечко больше. Опять же, это по данным предпринимателей самих.
Для нежителей Севастополя расскажите, в чем была уникальность этого торгового центра? Действительно ли, как сообщают местные СМИ, этот центр стал практически культовым? И почему такая ситуация, на ваш взгляд, сложилась?
Ну, во-первых, потому что он самый крупный в городе. Я думаю, один из самых крупных на полуострове. Ну, и уникальность его еще подчеркивает его спортивный комплекс. То есть там есть единственный в городе ледовый каток. У нас собирались строить еще один, но пока что так и не получилось. Вот. Там баскетбольная площадка, там теннисные корты, там бильярдные, там, на столы для пинг-понга и так далее. То есть и фактически при каждом вот этом вот перечисленном спортивном сооружении спортивная школа, где занимаются в том числе и дети. Вот, баскетбольная команда «Муссон», она выступала и в чемпионате Украины, и даже поиграла там в низших лигах чемпионата России до принятия решения о запрете. И, соответственно, все это, вся эта спортивная инфраструктура, она завязана на «Муссоне», и поэтому закрытие торгового центра и закрытие спортивного центра «Муссона», оно повлечет за собой полнейшую деградацию севастопольского спорта, с моей точки зрения. Вот. Особенно, как мне кажется, пострадают хоккеисты и пострадают фигуристы, поскольку, как я уже сказал, каток единственный. То есть, условно говоря, если баскетбольную площадку можно найти где-то еще, или теннисный корт можно найти, то катка просто физически нет в городе.
Городской суд Севастополя 24 мая принял решение о закрытии «Муссона». И по иску прокуратуры, правильно, сколько исков всего, знаете ли вы? Потому что есть информация, что поступал иск от правительства о закрытии «Муссона» и вот от прокуратуры из-за противопожарной безопасности.
Да, этот иск, он совместный от прокуратуры и от Севстройнадзора, насколько я понимаю. И это иск об обеспечительных мерах. То есть, грубо говоря, через неделю, по-моему, если мне память не изменяет, в суде состоится слушание уже о закрытии. То есть это будет слушание по существу дел. Однако прокуратура перед слушанием этого иска подала иск об обеспечительных мерах, то бишь, чтобы Мусон закрыли немедленно, поскольку он, по данным ведомств, он несет угрозу посетителям, он несет угрозу работникам, которые там находятся постоянно в силу того, что противопожарные меры не соблюдаются. Там, насколько мне известно, перечень где-то в районе 50 претензий, вот, разной степени серьезности, разной степени сложности, но, как мне говорят, что, в принципе, если ну, как бы настолько тщательно и дотошно смотреть на эту проблематику, то подобные 50 претензий наберется к каждому учреждению, в том числе государству. Но, опять же, это вот по версии одного из источников, который просил не идентифицировать себя.
Как часто были заявления о нарушениях противопожарной безопасности в Мусоне до вот этой ситуации? Были ли они вообще?
Ну вот, вы знаете, может быть и были, я допускаю это, но вот они обошли мой взгляд и слух.
Ну,
я не в курсе.
Владелец Мусона Плотка, с которым мы пытаемся связаться, говорил, что противопожарная система одна из лучших в городе, и после проверки МЧС выносили минимальный штраф из-за мелких нарушений, и вот поэтому для него было удивлением, что именно столько претензий было в иске. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, вы понимаете, я тут не могу говорить наверняка, поскольку существуют у нас две стороны, которые выдвигают свои аргументы. Что касается предпринимателей, которые арендовали помещение в Мусоне, они приняли сторону Плотки, и они говорят о том, что это идет передел бизнеса. То есть речь идет, конечно, не о бизнесе там, мелких и средних предпринимателей, работающих там, а это бизнес Владимира Плотки, который попытаются отнять. То есть они проводят аналогии с земельными участками, с какими-то строительными инфраструктурными объектами, которые находились в частной собственности и были национализированы или просто сделки по ним признаны никчемными. Вот. Соответственно, они также подтверждают, что в Мусоне самая современная система противопожарной безопасности, подчеркивается тот факт, что даже за это время, вот вплоть до вчерашнего вечера, когда торговый центр и спортивный центр уже опечатали, что даже за это время проводились какие-то устранения мелких недостатков противопожарной безопасности, которые указаны это, например, в представлении. Вот. Но, тем не менее, по версии Севастопольского суда и по версии прокуратуры и стройнадзора, устранить все эти нарушения в режиме работы торгового центра не представляется возможным.
Что говорят местные власти? Были заявления о том, что некоторые части здания не были введены в эксплуатацию. Что вы знаете об этом? О целевом использовании земли под торговым центром, возможно, знаете ситуацию с этим?
Да, собственно, Илья Пономарев заявлял о том, что кадастровая стоимость земли в силу назначения, которое было оформлено, оно, по-моему, там было оформлено как сельскохозяйственное назначение по версии Пономарева, вот, что она ниже, и, соответственно, налоги, которые платит Мусон, они ниже, чем должны быть. Это также говорил директор ДИЗО Севастопольского департамента имущественных и земельных отношений Рустам Зайнуллин. Вот. Однако Плотка, как я понимаю, предоставил какие-то документы, в том числе и на собрании, которое проходило в торговом центре сразу в день принятия судебного решения Севастопольским судом, где он говорил, что земля, находящаяся под Мусоном, она является, я точно не помню формулировку на самом деле, но она какого-то общего пользования, то есть там ее возможно использовать для строительства торгового центра на этом участке, и что переоформление этой земли, оно проходило еще чуть не в начале 21 века, в 2002 году или что-то вот в этом ключе.
Да, Пономарев говорил, что земли сельскохозяйственного назначения и технической инфраструктуры.
Ну вот, собственно, конфликт заключается в том, что Плотка утверждает, что земля была переоформлена уже, и причем переоформлена ну, около десятка лет назад. Вот, при этом правительство не берет эти аргументы в расчет. По большому счету, более-менее понятно, все это станет где-то через неделю, по-моему, вот когда будет рассматриваться вопрос о закрытии Мусона по существу. Вот, и тогда, я так думаю, что все эти аргументы, они найдут или не найдут, соответственно, свое подтверждение. Вот, насколько возможно будет следить за этим. Вот тогда, я думаю, можно будет уже конкретно говорить о том, какая там земля, и есть ли, допустим, у того же собственника Мусона подтверждение тому, о чем он заявлял.
И о введении зданий в эксплуатацию, а документацию вы имеете в виду? То есть это все на заседании суда предъявят?
Да, да. Вот. А что касается, вы еще спрашивали о исках со стороны правительства, но опять же, это мы пока что можем говорить только со слов владельца Мусона и со слов сотрудников, которые также говорят о наличии иска со стороны правительства, которое ставит задачу максимум вообще снести торговый центр. Но если такой иск вообще существует в природе, да, то я считаю, что это ну, совершенно какая-то глупость, поскольку те же здания, особенно главное здание Мусона, оно переделанное под торговый центр. То есть это здание еще советской эпохи, советской постройки, и так, я не думаю, что есть, ну, имеет смысл говорить о каких-то нарушениях при строительстве, когда уже несколько десятков лет стоит здание, и, соответственно, достаточно большое количество лет эксплуатируется в таком назначении. Вот. Но, опять же, мы пока не знаем, существует ли этот иск в природе, и какие аргументы выделяет правительство в свою пользу, я точно тоже не могу сказать.
То есть вы не прогнозируете, что Мусон могут снести в ближайшее время?
Вы знаете, я думаю, что это будет зависеть от политической ситуации. То есть вот сотрудники Мусона собираются выходить на митинг 4 июня, в частности, да, это, они планируют проводить этот митинг на площади Нахимова. Я думаю, что в правительстве будут внимательно следить за тем, как развивается ситуация, за количеством людей, которые выйдут, за тем, насколько они будут готовы отстаивать свою позицию. Если эта задача максимум существует, я пока не готов как бы точно сказать да или нет, вот, то все будет зависеть о том, насколько правительство политически будет себя уверенно чувствовать.
Но если Мусон признает, да, который был, вот основные же здания были построены в 70-х примерно годах, если его признают объектом самовольного капитального строительства, вот такая формулировка сейчас в СМИ проскальзывает, да, вы думаете, действительно будет серьезно пересмотрено право собственности на другие участки, на другие постройки, что свидетельствует о серьезном переделе рынка земельного в Севастополе?
Ну, вы знаете, свидетельство, простите, свидетельство серьезного передела земельного рынка, оно уже имеется. То есть у нас достаточно фактов, которые мы можем связывать воедино, не без причины можем связывать воедино и говорить о том, что в Севастополе там царит, ну, грубо говоря, земельный бардак совершенно. Вот. Мусон пока что является, конечно, кульминацией вот всей этой ситуации, если будет пересматриваться решение по земле. Мне пока, опять же, я говорю, я пока не вижу аргументов конкретных, то есть я не вижу документов, я не общался еще со сторонами конфликта вот на предмет сноса здания, да, возможного сноса. Мне пока очень трудно делать какие-то выводы, я просто не хочу, чтобы они были спекулятивными.
Но на данный момент в Мусоне, Мусон закрыт, и предприниматели там не работают уже четвертый день, выходит, или пятый.
Ну, если быть точнее, если точно говорить, то вчера в 17:00 в районе уже спорткомплекс и торговый центр уже опечатали, то есть до этого момента, с момента вынесения судебного решения, предприниматели еще могли, имели возможность заходить там, выносить свои вещи, как-то приводить ну, в порядок, в кавычках, да, свои торговые площади, но со вчерашнего дня уже все закрылось. Насколько я знаю, что там, да, в принципе, достаточно щадящий режим был. Им дали вывести предпринимателям свою продукцию, какие-то, может быть, торговые оборудования, поскольку, вот, допустим, в торговых центрах поменьше, таких как Плаза или Фуршет, или Апельсин, например, которые тоже закрывались в городе по этим же причинам, предпринимателям давали там в районе получаса на сбор. Тут все было в более таком щадящем режиме. Ну да, сейчас уже двери Мусона опечатаны. Но тут справедливости ради, на самом деле, следует сказать, что там же достаточно большое количество зданий, которые относятся к Мусону. И, насколько мне известно, по крайней мере, одно из них, это достаточно новое здание, там работают, ну, это фактически какой-то офис-центр, как я понимаю. Вот, оно не было закрыто. То есть, как мне сказали сотрудники, что туда пришли, посмотрели, сказали, что к этому зданию претензий нет, и пока что оно работает.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Говорим сегодня о закрытии торгового центра «Мусон» в Севастополе.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номера телефонов 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А сегодня говорим о закрытии торгового центра «Мусон» в аннексированном Севастополе. Это один из самых крупных торговых центров в городе. С нами на связи редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Ницкий. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Насколько, по-вашему, ситуация закрытия Мусона серьезна и свидетельствует ли она о действительно переделе рынка собственности земли, как об этом говорят местные журналисты?
Ну, это уже не рынок земли, это уже рынок...
Бизнес, передел бизнеса, скажем так.
Да, скажем... Это логичное продолжение всех тех событий, которые начались в 2014 году, и когда сперва национализировали одни предприятия российские власти, затем затеяли попытку изменения генплана таким образом, что многие люди могли лишиться земли, теперь затормозили этот процесс. Теперь мы видим, что по отдельным объектам собственности, это не только касается Мусона, ну, это, в принципе, тоже здание рядом с Мусоном, Агиколон, так называемый. Это в центре города незаконные стройки, диалог, который тоже теперь, скажем так, на который покушаются российские власти.
А это диалог настоящий... это что, простите, это торговый центр тоже?
Ну, это был торговый центр, не знаю, в каком статусе он сегодня, но еще при украинских властях собирались сносить часть незаконно построенных этажей, и я так понимаю, что ничего так и не было снесено, и сейчас есть риск, что это просто узаконят там за какую-то, я так понимаю, мзду. Что касается самого Мусона, то, конечно, это самый большой торговый центр в городе. Не один из самых, а, на мой взгляд, это самый большой. Это место, где еще там в советское время тысячи севастопольцев работали, как на радиозаводе. Это был раньше радиозавод. То есть это не приспособленное для торговли изначально комплекс зданий. Могу сказать немножко из своей биографии. Я тоже там трудился уже в 90-е. Когда цеха перепрофилировали под разные бизнесы, и вот один из цехов был пекарней, я студентом подрабатывал в этой пекарне. Ну, цеха, они не вошли в комплекс торговый, а в торговый комплекс вошли в основном административные здания, здания бывшей столовой, их вот переоборудовали под торговый центр. Конечно, я думаю, что есть какие-то претензии по пожароопасности, потому что изначально это не строилось как... торговый центр. И как оттуда выбраться в случае пожара там из района Ледового катка или из района Бутинга, где сейчас все это расположено, то я с трудом понимаю, потому что это как бы в глубине переплетения этих зданий. Не очень там логичная планировка. Но эти все претензии, они были еще при украинских временах, да. И эти претензии были и в 2014 году, когда россияне пришли, и в 2015, и в 2016, и так далее. Почему сейчас именно за них взялись? То есть трагедия с пожаром в России, это, мне кажется, только так, спусковой крючок, а реальная подоплека действительно передел собственности. Это вот такой лакомый кусок собственности в Севастополе. Возможно, кто-то хочет или получить откат, или хочет передать к своим там этот торговый комплекс.
Вы говорите, что с 70-х здание работало, да, и это был завод, но сейчас в правительстве Мусон называют, по сообщениям СМИ, объектом самовольного капитального строительства. Вот с чем, ну, это связано?
Проведена реконструкция, я так понимаю, что один корпус был достроен или расширен, переоборудованы были помещения, конечно, внутренние перегородки были какие-то снесены, расширены были. Но базой для всего этого, это, да, это здание бывшего завода. Я там читал в прессе, что якобы земля, на которой стоит этот торговый центр, отчасти там еще и под сельхозназначение. Не помню никогда, чтобы там что-то было сельскохозяйственное, то есть это явно какая-то
Об этом заявил Пономарев, и точных данных пока ни у кого нет. Есть противоречивая информация. Владимир Плотко, владелец, которым мы пытались связаться, который должен был быть сегодня в нашем эфире, говорил, что это неправда, не соответствует эта информация действительности, что якобы у него есть все разрешительные документы и
естественно, да. Там никогда не было ни полей, ни садов. То есть это не сельхозземля 100%. И что касается Плотки, то, ну, не знаю, читаете ли вы такие всякие анонимные интернет-телеграм-каналы, да, где, в общем-то, называются фамилии людей, которые покушаются на этот торговый центр. И приводятся весьма аргументированные доводы, что непосредственно вот российский руководитель города стоит за всей этой историей. Ну, мне кажется, что это или он, или человек, равный ему по влиянию в Севастополе, потому что такие решения не принимают простые исполнители. Это решение политическое, можно сказать.
Интересна ситуация. Как вы считаете, вот значит, что крымские власти не будут сдерживать свое обещание не пересматривать право собственности на землю, выданное до оккупации? То есть любой, по этой логике, да, происходящее с Мусоном можно применить на любой бизнес, на любой крупный торговый центр?
Ну, во-первых, обещаний было много. Обещали не крымские власти, в основном российские власти. Обещали, что, допустим, не ухудшится качество жизни ни одного крымчанина после 2014 года с приходом россиян со сменой флага. Хотя для многих ухудшилось. Но поэтому обещания обещаниями, а жизнь она такая, какая она есть. И я бы разделял все-таки Крым и Севастополь. Там по-разному происходят процессы, связанные с бизнесом, с взаимоотношениями властей с бизнесом. Мне кажется, что в Севастополе период такого, ну, субъективно тотального разграбления, он начался вот как-то сейчас, неожиданно. То есть в первые годы старались как-то понравиться городу. Первый губернатор не понравился, его сменили. В общем-то, основываясь на общественном недовольстве. Овсянников, когда пришел, был в статусе исполняющего обязанности, он демонстрировал, что он прогрессивный молодой технократ. Но когда он уже утвердился в своей должности, когда он, ну, видимо, почувствовал власть, то начались эти неприятные процессы. Сперва по земле, а теперь по имуществу.
Под нашей трансляцией слушатели пишут, считаете ли вы, что ситуация с рынком «Чайка» связана, похожа ли она на ситуацию с торговым центром «Мусон»?
О, действительно. Рынок «Чайка» – это очень похожая ситуация. История с рынком «Чайка» была, опять же, и при украинских властях. Все эти проблемы вокруг и торгового центра, и рынка «Чайка», они имеют корни давние. То есть это там 90-е, когда менялась экономическая система, и когда частный бизнес, когда спортивный рынок, да, превратился, когда спортивная арена превратилась в торговый рынок. Такое было во многих городах, не только в Севастополе, но в Севастополе эта ситуация устоялось, как бы обратно так стадион и городу и не вернули, и были разные попытки под видом того, что давайте сделаем стадион, забрать вместе с стадионом, например, спортивную школу и переоборудовать ее под торгово-офисные помещения. Вот теперь очередная попытка. Ну, все предыдущие попытки Севастопольцы отбивали. Если я, в общем-то, сторонник того, чтобы стадион был стадионом, но если при этом надо посмотреть проект, если при этом забирают спортивную школу, или если при этом расширяют каким-то образом там территорию застройки, то тогда я против, скажем так. Ну, рынок на стадионе — это не очень хорошая история. Опять же, компенсировать всем торговцам нужно понесенные убытки, возможно, предоставить им новые места, там через дорогу есть торговые павильоны, возможно, оборудовать для них торговые павильоны.
Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, время наше подходит к концу. Редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий был на связи с нашей студией. Говорили о закрытии крупнейшего торгового центра в Севастополе «Мусон». Оставайтесь с нами. Продолжим после паузы.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российская прокуратура нашла виновных в столкновении двух судов в Керчи. В Севастополе закрыли торговый центр «Мусон». Канада выразилась в поддержку Украины, а сейчас подробнее. Подконтрольная России Керченская транспортная прокуратура нашла виновных в столкновении двух судов «Хорс» и «Андор» у берегов Керчи. По данным ведомства, капитан рыболовного судна «Хорс» в нарушении законодательства при заходе в порт связь со службой управления движением судов Керченского управления филиала «Росморпорт» не осуществлял, сведения о судне не передавал. Из-за этого в Керченском порте не знали о заходе судна, и в результате несогласованности действий произошло столкновение «Хорса» с теплоходом «Андор», повлекшее повреждение судов без утраты ими мореходных качеств, говорится в сообщении. В ночь на 5 марта два российских судна, сухогруз с пшеницей «Андор» и черноморский «Сейнер Хорс», столкнулись в Керченском проливе в Крыму. В аннексированном Севастополе закрыли торгово-развлекательный центр «Мусон». Об этом сообщают местные телеканалы. Российские судебные приставы при поддержке силовиков выдали собственникам помещений в «Мусоне» предписание и ограничили вход для посетителей комплекса. По словам подконтрольной Кремлю начальника отдела старших судебных приставов Надежды Цветковой, сейчас торговый центр закрыт на неопределенный срок.
На данный момент проводятся исполнительные действия по приостановлению деятельности по эксплуатации ПАО «Мусон» определенных отдельных объектов, находящихся здесь. Исполнение решения суда подлежит немедленному исполнению, поэтому на данный момент судебными приставами и исполнителями принимаются меры к исполнению решения суда.
Предварительное судебное заседание по делу о сносе «Мусона» назначено на 19 июня. «Мусон» закрыли 24 мая. Возле здания против закрытия центра митингуют сотни людей. Канада и Эстония совместно поддерживают Украину, сдерживая российскую агрессию в стране. Об этом 28 мая заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ. Он отметил, что НАТО будет придерживаться единой позиции по России, оставаться непоколебимым и сильным. Цитата. «Мы очень близки с Эстонией в ее подходе и беспокойстве по России. Мы поддерживаем большое присутствие в Украине, что помогаем Украине противодействовать незаконному вторжению и оккупации Крыма, а также вмешательству на Донбассе», добавил премьер-министр. Сегодня днем в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым». Реалии у микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Звоните в наш эфир по телефонам 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатен для крымчан. 044 490 31 18 набирайте, если вы находитесь на материковой части Украины.
Гость эфира.
Сегодня будем говорить о футболе, о Крыме, о крымчанах в футболе, о крымском футболе. И с нами не на связи, а в нашей студии вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Каменяр. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Давайте до того, как перейдем к вопросам, напомним нашим слушателям о славной истории симферопольского клуба «Таврия». И я напомню, что вот 22 апреля возрожденный уже на материковой части Украины клуб «Таврия» отметил свое 60-летие. Об этом мы сегодня тоже поговорим. А клуб основан в 1958 году на базе команды «Буревестник» под названием «Авангард», а с 1963 года именуется «Таврий». Ну и, как многие слушатели наши, наверное, знают, в 1992 году крымский клуб стал первым чемпионом независимой Украины, обыграв в финальном матче во Львове киевское «Динамо». Ну а в 2014 году клуб прекратил существование из-за аннексии Крыма. Перед этим «Таврия» выступала в премьер-лиге Украины, а с августа 2016 на материковой части возобновила работу Федерация футбола Крыма. Вместе с ней в городе Берислав Херсонской области обосновалась и «Таврия». Сначала команду заявили как любительскую, позднее клуб вышел во вторую лигу, и в заключительный круг второй лиги чемпионата Украины возрожденный на материковой части футбольный клуб «Таврия» вошел в топ-6 команд среди 12 из своего дивизиона. Ничего не напутала?
Да, все верно. Ну, сейчас мы даже боремся за третье место. Вот у нас решающий тур. Все может быть.
А вы считаете, вот топ-6 команд – это достижение для «Таврии»?
Это, безусловно, достижение, тем более многие футболисты, это для «Таврии» это был их не по первый опыт выступления на профессиональном уровне, и с нашим, мягко скажем, ограниченным бюджетом, при всей нашей нищете и проблемах, которые у нас существуют, бороться за третье место – это очень большое достижение.
Ну, об этом еще поговорим, и о проблемах тоже. Давайте с хорошего начнем. Вот у нас сейчас в Киеве, особенно и вообще для нашей страны, знаковое событие. Да, это финал Лиги чемпионов. И вот до финала была информация от российских СМИ о том, что вот крымчан не пустят на игру в Киев, что они не смогут приехать, что это касается с оформлением российских паспортов на Мингранице. И вот вы встречали крымчан на игре? Есть информация, приезжали? Или кто-то с полуострова?
Ну, конечно, я даже был удивлен, что вот я тут на фан-зоне ходил перед стадионом, что даже встречал крымчан, некоторые узнавали, подходили, здоровались. То есть, да, конечно, приезжали.
Удалось билеты купить? Я вот не выиграла билет, кстати, на финал.
Удалось. Некоторых можно было еще купить перед стадионом у испанских болельщиков, потому что там были проблемы у них с приездом, и какая-то часть у них была с собой. Так что, в принципе, попасть было более-менее реально. Ну и много кто выиграл, безусловно. Я там даже по Фейсбуку смотрел, что люди из Крыма выигрывали билеты.
И спокойно приезжали, не было никаких проблем на границах, как об этом сообщалось?
Нет, так а чего будут, если постоянно люди выезжают в Херсон на материковую Украину или оформляют документы. Какая разница, едут они на футбол или...
Ну, очередной наверняка фейк.
Вот, ну, конечно, они же любят Россию. Россия нагнетала, что в Киеве будет впервые за финалы Лиги чемпионов пустой стадион. Стадион был переполнен, что касается англичан, там были вообще все забитые места. На испанских секторах за воротами чуть-чуть было мест, но...
Были там наши крымские флаги на трибунах?
А?
Крымские флаги на трибунах были, видели?
Да, был флаг Алушта, я видел.
Вы еще были на финале женской лиги чемпионов УЕФА? Вот туда приезжали крымчане?
Туда, я не знаю, приезжали, туда меньше встречал, но мы такой довольно обширной крымской диаспорой сходили на футбол, поболели, получили массу удовольствия.
Я напомню, что в нашем эфире Олег Каменяр, вице-президент Федерации футбола Крыма, и вы можете задать ему свой вопрос, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926 для крымчан, он бесплатный, 044 490 31 18. Итак, говорим сегодня о «Таврии», о проблемах, да, вот вы начали говорить о том, с какими трудностями столкнулся клуб, вот давайте подробнее обсудим. Понятно, что переезд, понятно, что команда переселенец, вообще, по-моему, в истории футбола такое не часто случается.
Ну, в Украине случилось. У нас еще «Шахтер» переселенец, «Заря» переселенец. Так что, ну, эти клубы имеют деньги и поддержку, Таврия ее имеет очень мало. Ну, главная проблема, естественно, финансирование клуба. До сих пор нету стабильного инвестора. Как-то эти дыры закрываются. Спасибо Сергею Владимировичу Куницу, он тоже там что-то ищет постоянно для команды, старается. Спасибо Алексею Кручеру за то, что помогает команде, как это...
Кручер, напомним слушателям, это гендиректор,
да, это
Таврии, а Сергей Куницын
президент
футбольного клуба.
Да, так что спасибо этим людям, что тянут команду и на себе. Ну, естественно, главная проблема – это финансы. Из этого исходит проблема, то есть дефицит кадров, что до сих пор нету команды ни при Саташе профессионального. То есть эту позицию закрывают сейчас волонтеры, то есть, ну, нету доукомплектован тренерский штаб, потому что нужен и тренер по вратарям, и физиотерапевт, у нас, получается, только главный тренер есть, ну, в общем.
А почему так сложно работать с инвесторами? Из-за того, что вот Херсонская область не очень большой город?
Ну, в целом людям не сильно до футбола, плюс Херсонская область, правда, небольшой город, мягко скажем.
А вы видите... Есть у нас слушатель на связи, продолжим после того, как послушаем его мнение или вопрос для вас. Здравствуйте, вы на связи, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, Владимир, я из Крыма. У меня такой вопрос. Клуб «Таврия» был основан в 1958 году. То есть изначально это российский клуб, ну так как до незаконной передачи Хрущевым Крыма он был основан в России. Ну, по сути, он и есть российский. Какое отношение он имеет к Украине? По сути, в Херсоне это что, незаконная какая-то копия или клуб?
Смотрите, незаконная только российская аннексия Крыма, клуб украинский. Так что вот вам и ответ на вопрос.
Спасибо за звонок. Напомню, можете набирать номер телефона 8 810 06 926 044 490 31 18. А давайте для тех слушателей, которые, возможно, не знают о расстановке сил, вот расскажем, что сейчас происходит. Да, есть чемпионат Крыма по футболу, собственно, на аннексированном полуострове, он есть... Только на аннексированном полуострове, да, и есть федерация футбола, которая есть в Крыму и есть здесь, да, вот.
Ну, да, естественно, есть чемпионат Крыма, который проходит в Крыму, это аматорский чемпионат.
Что там Таврии сейчас называют? Что это за команда?
Там, как оккупанты решили назвать Таврии клуб ТСК, который они создали для такой, скажем, пропаганды. Ну, что делается такое, как вывеска, типа, у нас есть футбол. То есть там это аматорский клуб, знаю, что у них там тоже большие проблемы. Ну, там это, понимаете, этот чемпионат, в принципе, как вот чемпионат города Киева, даже, наверное, выше уровня, ну, хоть они его называют Крымской премьер-лигой. То есть все, что несерьезно, игроки там варятся в своем котле, и нет там никаких перспектив.
А осталось, кстати, остались игроки из основного состава Таврии? Много ли переехало вот?
Да не, нет, наоборот, там есть там некоторые личности, которые вернулись, играя, но им же там всем обещали огромные деньги, обещали, что вот у нас там премьер-лига, сказки рассказывали, приехали, знаешь, там сидят сейчас не очень хорошо. Но это в основном крымчане, ясно, что никто там из таких. Есть еще такой у нас был легендарный вратарь Таврии Максим Старцев, вообще непонятно, почему он туда вернулся, еще замазался тренером. У этого ТСК и сборная Крыма потеряла уважение болельщиков. И...
Кстати, ну, ультрас Таврии были же одними из первых, кто не поддержал аннексию. Да, кто...
Более того, одни из первых, кто вместе вышел против режима Януковича вместе с остальными порядочными гражданами Крыма. Так что, конечно, ультрас Таврии это такая... Патриотическая организация.
Но основной костяк остался, он здесь, на материке, приезжает в Берислав.
Ну да, конечно. Ну, в Берислав единственная проблема, что в Берислав трудно ездить, все живут там в Киеве, в Днепре, во Львове, Берислав очень далеко. То есть из всех даже матчей это домашняя игра, это самый дальний выезд.
А вот вы упомянули дефицит кадров, да, что вот не хватает и нужно заполнять. Вы считаете, это вот возможно при наличествующем, да, вот арсенале средств?
Про наличество винным вряд ли, но надо, конечно, чтобы вот команда был бюджет, и тогда можно будет нанять специалистов хотя бы в Херсоне, которые более-менее будут...
Но они есть.
Я думаю, да. Ну, в Херсоне их не так много, но можно взять и научить.
Я так понимаю, что при сложившихся обстоятельствах нельзя говорить об усилении команды, да? Либо можно?
Ну, почему? Можно. Над этим работаем. Мы сейчас не теряем надежды, что мы займем все-таки по итогам последнего тура, займем третье место, которое, может, даст выход в первую лигу. И тогда, безусловно, надо будет усиляться. Другое дело, что даже если мы не займем третье место, не выйдем в первую лигу, то в любом случае надо с собой на следующий сезон ставить с собой место, цель выиграть чемпионат или занять второе место и выйти в первую лигу. Потому, безусловно, надо усиливаться. Но, опять же, все зависит от финансов. Ну, разговаривал с президентом клуба. У меня есть там некоторые идеи, о которых пока рано говорить. Но надеемся, что мы не только сохраним нынешний состав, но и, конечно же, усилим его. Потому что буквально надо по несколько человек на каждую позицию, и это будет очень сильная команда.
Ситуация с Таврией, да, ее переезд часто использовались в месседжах различных политиков, да, вот как хорошо, что команда переехала из аннексированного Крыма. А помогло ли это в становлении команды на материке, либо не хватает все-таки поддержки?
Знаете как, есть такой хороший пример, причем он такой недалекий. Есть такой футбольный клуб «Карабах» в Азербайджане. Это топовый клуб Азербайджан, он выступает в Лиге Чемпионов, он в Еврокубках выступает в Лиге Чемпионов, это один из символов страны, и который напоминает футбольной и мировой общественности, что Карабах это, например, Армения. Ну, не хочется лезть в их там проблемы, но просто хочется, чтобы Таврия стала таким же символом украинского Крыма в Украине для международного, потому... Хочется, чтобы и политики на это обращали внимание и помогали на самом деле клубу. Ну, а все остальное мы сделаем. Тем более, даже у меня есть такая небольшая, мы там сидели с нашей инициативной группой, наброски, как сделать из Таврии самый популярный клуб в Украине. Но Таврия действительно, она хоть играет в низшем дивизионе, но за нее интересуются, как ее играми интересуются люди, там, которые живут в Киеве, ну, потому что Таврия многим симпатична. Это...
Именно из-за переезда, из-за ситуации.
Да, из-за того, что, в принципе, такой патриотичный клуб из Крыма.
Ну, смотрите, вот этот месседж Таврия, символ украинского Крыма, вы думаете, можно его использовать для противодействия, например, российской пропаганде?
Его, безусловно, надо использовать. То есть не можно, его нужно использовать, противодействие. Видите, как мы в эфире, то есть какой-то там даже парень невнятный позвонил с московским акцентом, начал рассказывать ерунду. Ну, то есть, конечно, от того, что Таврия, Симферопольский клуб, играет на материковой Украине, это очень сильно раздражает россиян.
Напомню, что с вице-президентом Федерации футбола Крыма Олегом Камнером говорим в нашей студии. Вы можете позвонить и задать ему вопрос. 8 800 10 06 926 для крымчан этот номер бесплатный. 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Вы сказали, что есть какие-то планы по преобразованию Таврии. Да, вот вообще ничего не будете раскрывать. Никакой маленькой завесы не откройте. Хотя бы что можно сделать вот в ближайшей перспективе небольшими усилиями интуитивно?
Небольшими усилиями это...
А может быть большими, я не знаю.
Да, это сформировать профессиональную пресс-службу, которая будет заниматься промо-акциями клуба, снимать видеоролики, проводить различные мероприятия, направленные на популяризацию футбольного клуба. Ну, это можно долго об этом рассказывать, но если в двух словах, то так. Это начать. Но, опять же, на все надо деньги. Результат Таврия дает даже при минимальном вложении средств. Надо вкладываться в том числе усиление футбольное, усиление медиа-части, потому что про это надо говорить, чтобы оно разливалось.
Ну, вечно у всех журналистов вопрос о сумме конкретной денег. Вот вообще есть?
Не хочется пока сумма говорить.
Угу. А насколько мотивированы игроки, на ваш взгляд?
Я хочу сказать, что спасибо игрокам. То, что мы видели в этом сезоне, они мотивированы и выкладываются не то, что на 100%, а на 150-200. Это и Таврия, и, ну, если честно, я со старыми болельщиками разговаривал, они не помнят, чтобы Таврия так проводила вот в то... круг чемпионата, имея одно поражение. То есть все мотивированы, все играют. Ну и, конечно же, в этом большое спасибо нашему тренеру Сергею Шевченко, который и учит ребят играть в футбол, и должным образом мотивирует, что команда каждую игру смотришь, она, выражая сленгом, прет.
А кто ваши главные соперники сейчас, для тех, кто, возможно, не следит за второй лигой чемпионата Украины?
Ну, главный соперник у нас сейчас одинаковое количество очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей опережает нас эта «Энергия» из Новой Каховки. А далее уже идет «Металлист» 1925, «Харьков» и «Днепр-1».
Как вы считаете, можно ли простых болельщиков, да, не костяк основной, не ультрас, да, а тех, кого, как называют на вашем сленге, кузьмичами?
Ну да.
Вот можно ли таких людей каким-то образом мотивировать и ходить на футбол и болеть за свою команду?
Безусловно, таких людей надо мотивировать. Это, ну, потому что ультрас сами по себе организованы уже много лет, и их учить чему-то не надо. Естественно, надо работать с болельщиком простым. Естественно, надо стараться повысить уровень футбольной культуры в самом городе Береславе, потому что, к сожалению, ну, люди там болеют искренне, заполняют стадион, но уровень футбольной культуры немножко низок. Потому, ну, я думаю, что это с годами придут. Надеемся, что мы там все-таки ненадолго, Крым вернется, и Таврия вернется домой. Но все же, конечно, надо в любом случае работать с болельщиками, делать для них какие-то акции, автограф-сессии даже с футболистами, делать, чтобы на стадионе было им весело, весело, приятно. Не только была спортивная составляющая, чтобы люди могли приходить с семьями. И, конечно же, надо сделать основной большой очень упор, чтобы болельщикам не только там, где Таврия, ну, в Береславе было удобно ходить на футбол, но и вообще, чтобы люди могли, которые живут, крымчане, живущие на материке, могли в полной мере следить за командой. Это онлайн-трансляции, это какие-то, может, подвозы, транспортные ключевые игры Таврии, ну и, конечно же, тут местную такую диаспорянскую ячейку фан-клуба создать.
Вот просто на контрасте, мне кажется, это сейчас очень видно, да, после финала Лиги Чемпионов все восхищались болельщиками Ливерпуля, которые показали поддержку, да, но если брать поддержку обыкновенных болельщиков, например, не знаю, в немецкой второй лиге, да, ведь их не нужно мотивировать, они идут сами, для них это действительно праздник, и играют команды, я была на нескольких играх, например, с Юниона, да, команда второго дивизиона, но они же играют не очень хорошо. Наша Таврия играет в 100 раз лучше. Почему у них такая поддержка неимоверная, потрясающая, а мы не можем сами себя замотивировать, ну, чтобы прийти поддержать родную команду?
Во-первых, опять же, очень высокая культура и традиция футбольного боления, плюс высокий уровень жизни, что их там, ну, люди не думают, что там, грубо говоря, за что платить там квартплаты или на чем сэкономить.
И они как идут... купить себе билет, да, постоянный, да, абонемент.
Они идут на футбол, покупают пиво, колбаски, болеют, им весело. Понятно, что у нас вот в 2012-2013 году посещение в украинской премьер-лиге было на уровне, сейчас, опять же, с падением уровня жизни и интереса к чемпионату падает и посещаемость команд. Но даже соседнюю Польшу можно взять, у них тоже там вторые дивизионы, заполненные трибуны.
Но верите, сможем?
Да рано или поздно сможем.
Напомню, с вице-президентом Федерации футбола Крыма говорим. Олег Комуняр в нашей студии. Вы можете еще задать ему вопрос. Есть у нас еще время. 8-800-10-06-926-044-490-31-18. Набирайте эти номера. Федерация футбола Крыма, да, вот сейчас на материке. Угу. Что из себя представляет вот для невовлеченных людей? И чем занимается конкретно? Вот какое ее поле деятельности?
Ну, грубо говоря, это такая маленькая группа энтузиастов, которые, ну, занимаемся футбольными делами. Первая задача – это, конечно же, поддержка и функционирование футбольного клуба «Таврия». Вторая – это Мы пытаемся помогать с тренерам, которые ни в чем себя не запятнали в Крыму, которые приезжают на материковую Украину продлить там лицензию тренерскую, либо хотим сейчас сработать, чтобы, ну, опять же, пока ресурсов нету, но с Сергеем Владимировичем говорил, вроде у нас там должно что-то наладиться в будущем, чтобы дети с Крыма могли приезжать на материковую Украину, либо устраивать их в академии других футбольных клубов, либо Таврию, когда мы ее наконец-то создадим, ну и помогать, вот, чтобы они сюда могли переселяться, помогать им устраиваться в вузы, что очень важная задача – это бороться за молодые умы. Угу. Это, я считаю, самое главное. Ну, в общем, такая футбольная деятельность как областной федерации пока что без области.
А в Крыму в аннексированном, что у них? Вот называется Крымский футбольный союз? Как-то.
Ну да.
Вот, а чем они занимаются?
Не, ну у них работы явно больше, они проводят свой аматорский чемпионат там. То есть ну, к нам эта организация не имеет никакого отношения. Более того, мы с ними никак не сотрудничаем и
не контактируем,
потому что...
А не было с их стороны, кстати, никаких инициативных там моментов?
Нет, не было. Угу. Есть инициативные моменты от, например, футболистов или судей, либо тренеров, которые хотят сотрудничать с нами, потому что ну, с ними сотрудничать это все не признано. Они не могут ни аттестат выдать, они не могут ничего сделать. Это есть.
Вот вы упомянули о тренерской лицензии. Каким образом сейчас, да, ее переоформляют или получают? И приезжают ли из оккупированного Крыма тренеры, чтобы это сделать?
Да, конечно, приезжают. Приезжают много. До этого было много людей, которые имеют сомнительную репутацию, которые либо сотрудничают с органами оккупационной власти, либо как-то себя запятнали. Таких людей мы, естественно, в данный момент проверяем. Ну, если тренер или... ничем себя не запятнал, репутация его чистая, мы ему с удовольствием даем разрешение пройти обучение в центре лицензирования, и это без проблем. Мы, наоборот, даже приглашаем людей, чтобы они обращались и ехали к нам. Ну, на самом деле, это мы у Москвы, что у них выбор есть, либо ехать в Киев, либо в Москву. В данном случае мы...
А лицензия на полуострове одинаково котируется?
Это международная лицензия,
которую выдают и
Москва,
и Киев.
Они больше получают лицензии, чтобы оттуда потом уехать. Mm-hmm. Так что, ну, тут конкуренцию у Москвы мы полностью выиграем. Потому что людям проще и дешевле приехать сюда.
Интересно, если вот к концу уже сезон близится, да, вот какие у вас планы, я не знаю, может быть, про трансферы какие-то расскажете, может, об игроках или не хотите заранее?
Ну, заранее, да, пока что не о чем говорить, надо сыграть в субботу, у нас последний матч с Металлургом Запорожья, надо его выиграть как можно...
На выезде?
Нет, в Береславе.
В Береславе.
Во временном доме. Да, надо его выиграть. Будем очень надеяться, что новая Каховка оступится в матче с Никополем, и мы все-таки займем третье место, потому что это было бы очень... Отпраздновать 60-летие бронзы, это было бы очень даже неплохо. Ну и футболисты на самом деле это заслужили, наверное, более чем. Просто, ну, так некрасиво говорить, потому что там моя команда, но я считаю, что они это третье место заслужили больше, чем кто-либо, потому что они терпели все во время сезона.
Ну и правда, 60-летие отмечать никогда я не думала, ходя на стадион в Симферополе, что придется отмечать 60-летие родного клуба на выезде, но вот...
Да, я когда отмечали мы 50-летие, тоже никогда об этом не думал, даже в страшном сне.
Но все же, вот вы привезли кубки, отметили 60-летие, да, но есть проблема, но все. Есть у Таврии действительно возможность взглянуть в будущее с надеждой, как вы думаете?
Ну, знаете, как если бы мы это на таком бы энтузиазме и не имея ничего, это не начали. То есть то, что мы проделали за вот эти два сезона, оно уже само по себе сумасшествие. Так кому расскажешь, что люди не верят, что оно так может работать и давать такие результаты. Потому мы не останавливаемся, нам нечего терять, потому будем стараться двигаться только дальше.
И призывать спонсоров, и болельщиков,
да,
ходить на футбол.
Болельщики ходят, с этим проблем нету. Болельщики ходят, у нас почти всегда полный стадион. Ездят люди с Крыма, на выездные матчи, с этим проблем нету.
Спасибо большое. Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Камняр был гостем нашей студии. Говорили о Тавре, о 60-летии команды-переселенцы. Это радио Крым Реали. Звоните нам каждый день по номерам телефона 8 810 31 18. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт Крым Реали и читайте наши материалы. Смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Триває програма Радіо Свобода. В наступну годину на два блоки буде наступна частина поділена по півгодини. З вами буде ведучий Олександр Лащенко. І от в першій з цих двох півгодинок пропонуємо поговорити про тривалість і якість життя українців. Якщо вірити свіжим даним американських дослідників, українці стали жити довше.
Чим довше живе людина, тим краще. Воно все пов'язано із системою охорони здоров'я. Плюс поведінка людини, це теж дуже впливає.
Отже, що впливає на тривалість життя українців? Наскільки за цим показником Україна наблизилася до Європи? Чи пов'язаний з тривалістю показник якості життя? Тобто довше стали жити, якщо вірити цим даним, а чи стали краще? Можливо, для більшості це риторичне запитання. Отже, будемо говорити з експертами, але не залишайтеся байдужими ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, а на території Криму, на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Україні зросла тривалість середня життя. Такі дані оприлюднив Американський інститут показників оцінки здоров'я, при цьому уточнивши, що цей показник зростав упродовж усіх років незалежності України. Фахівці інституту відзначили, що за чверть століття в Україні знизилася дитяча смертність і підвищилася тривалість життя. Якщо в 90-му році середня тривалість життя жінок була 74,5 роки, то в 2016-му 77 років. Чоловіки, тривалість життя зросла за цей період з 90-го року з 65 до 67 років. Крім того, за даними інституту, після розпаду СРСР, смертність дітей до 1 року в Україні становила 16,8, майже 17 на тисячу, а два роки тому, 16 року, показник зменшився до 7,6 на тисячу, майже в половину скоротившись. Що ж стоїть за цими цифрами, які висновки з цього слід зробити, розпитаємо у прямому ефірі наших фахівців. Перше до розмови запрошую старшого наукового співробітника Інституту соціології Національної академії наук України Ольгу Іващенко. Вітаю вас, пані Ольго.
Вітаю навзаєм. Ну, добре, що на це звернули увагу, хоча, звичайно, це дослідження можна провести самотужки, взявши в руки демографічний щорічник України. Але дійсно, відзначено те, що зросла тривалість життя і загальна по країні, ну і, звичайно, дуже важливо для нас в гендерному співвідношенні чоловіки і жінки. Але в даному випадку, напевно, все-таки буде грамотніше сказати соціально-демографічному, тому що жінки живуть на 10 років довше, ніж чоловіки. Що під цим ми можемо так, всі перераховані вами фактори, вони мають місце. А з соціологічної точки зору я би хотіла сказати, що відповідно до даних нашого соціального моніторингу, який здійснюється Інститутом соціології впродовж 25 років, ми можемо зауважити, і, до речі, який два роки назад був удостоєний державної премії з науки, тому це дійсно солідний матеріал, архівний матеріал, де ми можемо порівнювати початок 90-х років і з теперішнім часом. Моніторинг це, тобто щороку ми моніторимо по одній тій ж самій модулю, додаємо якісь питання, які більше актуалізовані, і знімаємо, які не актуальні. Але все ж таки хотілося б тут зазначити, оскільки був акцент на здоров'ї, що впродовж всіх років спостереження Інститутом соціології в нашому моніторингу зазначено. В нас є такий блок, чого з наведеного вам не вистачає. Так от, здоров'я в нас по блоку здоров'я. У нас досить таки суттєво покращилися ці показники, починаючи з 90-х років. Наприклад, здоров'я, якщо не вистачає, то таких у нас стало на 15%, на 14% менше. Тобто зараз не вистачає 40%. Ну, наскільки вони суб'єктивно можуть говорити про стан свого здоров'я. Натомість зросла кількість тих людей, яким вистачає цього здоров'я. Вони, значить, більш себе відчувають здоровими, ну, не знаю, це суб'єктивне відчуття, але це дуже велике значення має для того, щоб дійсно говорити про те, що які реформи відбуваються, які зміни відбулися, і наскільки це позначилося на самопочутті самих людей. До цього, коли ми говоримо щодо якості життя, то, звичайно, тут необхідно говорити ще і про фактори, які впливають на стан здоров'я. Це, наприклад, відпустка. І, наприклад, дуже хороші такі в нас дані є, можливості повноцінно проводити відпустку значно зросли. Це на 12%, якщо на початку 90-х років таких було тільки 5%, то зараз 17%. Хоча, звичайно, по структурі проведення відпустки впадає в вічі те, що більше люди перебувають вдома, на дачі, в межах країни, за кордон виїжджають за нашими дослідженнями не так багато, 3,3% на відпочинок дорожчів. Але все одно можливості, що вкладено в питання можливості? Можливості, фінансові можливості. Може і вивільняється певний час для того, щоб можна було відпочивати. Тому що один із вагомих таких чинників аналізу стану є стану, скажімо так, у суспільстві самопочуття, є співвідношення часу на робочого часу і на часу дозвілля. Тому у нас зменшується кількість людей, що поєднують кілька робіт, більше зосереджуючись на одному. Вона не завжди була великою, ця частка. За нашим моніторингом це було 10-12%. Скажімо так, це не дуже багато. Але ж ми ж говоримо про тих, які нам у наших опитувальниках, тобто як респонденти на це відповідають. Це ж ми говоримо про те, що люди хочуть і можуть заявити.
Тому деякі питання все ж таки і лишаються нам невідомі настільки, щоб можна було говорити про це як факт. Можна тут навести дані про тіньову економіку, про тіньову зайнятість, для того, щоб поглибити наше знання в цьому питанні. А загалом, звичайно, дійсно, середня очікувана тривалість життя в Україні за цей період зросла. Хоча треба сказати, що на тлі всіх європейських країн це сама низька тривалість життя.
Тобто, пані Ольга, давайте, я перепрошую, давайте зафіксуємо. Навіть, наприклад, не хочу нікого образити, в Молдові, і в інших країнах ще вищі.
Я говорю про Європу, я говорю про європейські країни і говорю в контексті Європи.
Ну дивіться, от в Україні, перепрошую, пані Ольга, дивіться, в Україні чоловіки, за цими даними, 77 років живуть у середньому, жінки 67. Ну, наприклад, у Польщі яка ситуація?
Тривалість життя 66, це жінки 70. Ну, точніше буду сказати, 76,5.
Добре, 76,5 жінки, 60, так, як ви сказали,
66,7
чоловіки. А у Польщі
10 років ця різниця у нас постійно зберігається. До речі, це найбільша відмінність тривалості життя чоловіків і жінок в Європі. Там в середньому це 5 років.
5 років. А які оце цифри? Жінки і чоловіки скільки живуть? Ну добре, ну не Польща, ну будь-яку державу давайте.
Я просто вам скажу про те, що ми наближаємося, але ми нижче, ніж Болгарія і Румунія. Ми завжди майже от в одному кластері з ними і завжди себе порівнюємо. Але, звичайно, треба ж враховувати, куди ми маємо прагнути. Найвищий тривалість життя в Європі – це в Швеції 80 років.
Угу.
І в південних країнах – в Італії, в Іспанії 83.
Це жінки чи це спільно для обох?
Це жінки. Угу. Чоловіки на 5 років будуть менші.
Дивіться, так. Пані Ольга, я перепрошую, ну от у нас, ну не знаю, може це і не варто робити, але все одно цікаво. А в Росії яка середня тривалість життя в порівнянні з Україною?
Прошу ще раз.
Росія. Скільки там тривалість життя порівняти з Україною?
А, тривалість життя у них 70 років, 71,6. В Америці, ну от на останні дані, які я дивилася для того, щоб картина була більша, 78 років, 78.
Це спільно чи знову ж таки чоловіки, жінки? Оце 71,6 в Росії. Ну я просто хотів уточнити, ви кажете в Росії 71,6. А це для всіх чи це чоловіки?
Ні, для України 71,6, ага. Що ви говорите.
Так.
Для Росії 70. Ні, це загальна. Загальна.
Україна 71,6, Росія 70. Угу. Зрозумів.
Да. Тому я взагалі дивлюся більше, що ми виходимо з пострадянського простору і куди ми прямуємо, до кого нам рівнятися. Оці мене країни більше цікавлять. А те, що в нас ми можемо взяти пострадянський простір, там можемо брати і Туркменістан, і Киргизію, і Таджикистан, і ту ж Молдову, і Білорусь найближчу нам. Ну, там, звичайно, що ми знаходимося дуже-дуже кучно, скажімо так. Але мені все-таки цікавіше говорити про те, як в Європі, і куди ми...
Так, це правильно, ми це робимо. Пані Ольга, я перепрошую, дивіться, ну, ми порівнюємо, от якщо ці дані Американського інституту наводив я на початку з 90-м роком, ну, пам'ятаємо це, хто пам'ятає, хто знає з історії, це пік перебудови, вже кризова була ситуація, черги, вони завжди були при Радянському Союзі, але 90-91 рік це особливо був важкий період. А в Радянському Союзі, скажімо так, оцей Брежнівський період, з точки зору деяких ностальгуючих по СРСР, такий, ну, золотий на золотий, але один з найкращих. Там, наприклад, 85-й рік, 4-й. Яка була середня тривалість життя тоді в УРСР? Є дані? Цікаво порівняти.
Я пам'ятаю ці дані. Вони, звичайно, були, скажімо так, ну, це 91-й рік, от у мене, я порівнюю по нашому демографічному щорічнику, що 69,5. А в Радянському Союзі 80-ті роки, в принципі, тривалість життя ніколи не була особливо такою високою, зважаючи навіть на брежнівські, скажімо так, щасливі.
Ну, там, умовно ми кажемо, щасливі. Умовно, комусь щасливі, роки. Комусь не дуже.
Ні. Там, якщо і і траплялися, може, такі, як по роках. 69-70, більше не.
Все одно, загально, да. Так чи так. Дивіться, да, а да, в світі, да, пані Ольга, щоб ми завершили статистику, наскільки мені відомо, Японія лідує, там жінки, по-моєму, за 90 в середньому живуть. Японія.
Ми вже взяли і Азію.
Звичайно.
Ну, звичайно, треба говорити про те, що японці, та, і, але тут особливо треба говорити, що, звичайно, вважати завжди на регіональний фактор, на культуру старіння, культуру споживання, культуру харчування, ставлення до свого стану здоров'я. Особливо важливо говорити про те, про що наголошують сьогодні наші керівники Міністерства охорони здоров'я. Ставка робиться не на лікування, а на профілактику і запобігання. От, до речі, досі зовсім такі були цікаві дані, колосальні дані, що, наприклад, ця програма «Доступні ліки», вона зменшила там не те, що в рази, а в десятки разів кількість викликів швидкої допомоги. Тому що це говорить не про те, що ніхто не їздить, а говорить про те, що стали краще пролікувати хронічні захворювання, які не вимагають швидкого термінового медичного втручання. Ну, наприклад, для мене ці дані, я слідкую дані. Дані, звичайно, всі треба аналізувати, перевіряти для того, щоб їх давати і в ефіри, і в інформаційний простір, який занадто у нас перенасичений негативними тенденціями, негативними оцінками. Таке враження, що взагалі ми тут уже всі не знаю, де знаходимося.
Дякую. Дякую, пані Ольга. Залишайтеся з нами. Я просто наведу думку ще одного експерта Олександра Гладуна. Це заступник директора Інституту демографії, соціальних досліджень Національної академії наук України. От він вважає, що цей показник тривалості життя, який поліпшується в Україні за різними даними, є, на думку пана Гладуна, дуже інерційним, змінюється насправді мало, тому казати про принципове збільшення тривалості життя в Україні, на думку цього експерта, не варто.
Чим довше живе людина, тим краще. Сама методологія розрахунку показника очікуваної тривалості життя, вона акумулює взагалі всі процеси. Вона розраховується на базі вікової смертності. Тобто дуже впливає на показник, це дитяча смертність. Потім смертність в працездатному віці і так далі, і так далі. Ну, дитяча смертність у нас потроху зменшується, це позитивно впливає. Потім, значить, якщо брати, наприклад, чоловічу смертність, то у нас дуже висока смертність в працездатному віці чоловіків. Тому у нас тривалість життя чоловіків на 10 років менше, ніж жінок. Воно все пов'язано із системою охорони здоров'я. Плюс поведінка людини, це теж дуже впливає. В нас ще здоров'я людини не стало цінністю для людини.
Ось така думка Олександра Гладуна. Пані Ольга, звертаюся до учасниці нашого прямого ефіру, старшого наукового співробітника Інституту соціології Національної академії наук України Ольги Іващенко. Ну, ви вже частково теж свою думку висловили. Так, досягнення України останніх років, не лише останніх, зменшення дитячої смертності. А чому чоловіки от на 10 років? Ви вже почали це говорити. Що це? Звички, п'ють, даруйте, курять, в ДТП частіше гинуть. Чому причина? От основні ці про 10 років різниця з тривалістю життя у жінок.
Чоловіки легковажніше ставляться до свого здоров'я. Жінки важніше до себе. Вони більше себе.
Пані Ольга, трошки у нас тут барахлить зв'язочок. Ще раз, будь ласка, повторіть свою думку, я перепрошую. Чоловіки легковажно ставляться до свого здоров'я, так?
Чоловіки легковажно. Жінки більш уважніше ставляться до цього. Ну, крім того, що є суто біологічний фактор. Жінки живуть довше, тому що вони репродукцію проводять. Вони це природньо, біологічно. Але все ж таки ми не можемо все на все це списувати. В нашому випадку, ми з вами говоримо, це про те, що чоловіки легковажно ставляться до свого здоров'я. Я, наприклад, недавно працювала, робила матеріал готувала по аналітиці співвідношення вікової різниці життя тривалості жінок і чоловіків і побачила, що після 59 років, ще до 59 років і чоловіки, і жінки паритетно, скажімо так, присутні. Ще, а після 59 років різко скорочується кількість чоловіків і постійно збільшується кількість жінок, які доживають до цього віку і доживають до 80 і плюс. Тобто от до 60 років навіть.
Пані Олександр, пані Ольга, перепрошую, дивіться, а ну знову ж таки, основні причини, що? Ну, шкідливі звички, так? Що ще? Інсульт, інфаркт, стверджують, що чоловіків набагато частіше трапляються дві основні причини смертності серед усіх хвороб. От просто хотілося, щоб конкретніше ви розповіли.
Я би хотіла все-таки звернути увагу. У нас одна з найуспішніших була в Європі проведена антитютюнова кампанія. Це досить велике. Ще пам'ятаю з часів Миколи Поліщука, міністра охорони здоров'я першого уряді Ющенка. І він після того дуже активізував цю тему, і у нас дійсно настільки скоротилася кількість тютюнопаління. Серед чоловіків зараз це 36%, а жінок 7%. Ще на кінець 80-х років, початок 90-х років, цифри, особливо, що чоловіків це було двічі більше. Тобто у нас була досить активна і досить результативна кампанія.
Пані Ольга, я перепрошую, я вас перебуваю, ну не знаю, я далеко не претендую на репрезентативність, ну хіба тільки 7% жінок курять в Україні? Ну достатньо по вулицях пройти. Ну чоловіків теж, кожен третій, я б не сказав. Ну я можу помилятися?
Ну ви, напевно, все ж таки не дали увагу, скільки курять жінок у Південній Європі. Тому вам здається те, що ви бачите в Києві, занадто.
Ну не 7%, хіба 7, це ж менше 1 з 10, це явно.
Ну, я ж не
Ні, я розумію.
Дані. Я даю дані.
Я розумію. Перепрошую.
Дає наша статистика. Так. Це причому постійних курців, щоденних курців. Mm-hmm. Ви бачите людей, які час від часу беруться гарки. Я ні в якому випадку не захищаю те, що деякі жінки курять. Але якби ви побачили відмінність у курінні серед жінок для Південної Європи, там 35-40%. В Греції найвищий рівень тютюнопаління взагалі. І це, якщо ви були в Греції, то ви самі це могли помітити.
Угу. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пані Ольга, за участь в нашому прямому ефірі. Я дякую старшому науковому співробітнику Інституту соціології Національної академії наук України Ользі Іващенко. І запрошую до нашого прямого ефіру ще одного учасника, експерта аналітичного центру Бюро економічних та соціальних досліджень Костянтина Донченка. Вітаю вас, пане Костянтине. Пане Костянтине, ну що, оптимістичні для України дані? От зростає середня тривалість життя і серед чоловіків, і серед жінок. Заслуга в цьому передусім, якщо вірити дослідженням, зменшенню дитячої смертності. Але проблема залишається. 10 років різниці у тривалості життя між чоловіками і жінками. Інші проблеми все одно. Люди, передусім представники так званої сильної статі, мало дбають в Україні про своє здоров'я і так далі, і так далі. От ваша думка, ви погоджуєтеся, можливо, ну щось вбачаєте тут, ну не зовсім точність і дані?
Дивіться, я хотів би звернути увагу, коли вже багато говорили про демографічні фактори, звернути увагу на економічні фактори та соціальні, які викликані такими змінами. Тому що насправді, що означає збільшення кількості життя або його сталість, треба дивитися також на демографічну піраміду України. Ми бачимо, що збільшується кількість населення старшого віку, а молодшого зменшується. Що це означає? Перше, це означає необхідність реформ у ряді галузей, в тому числі реформи в системі охорони здоров'я, зокрема, от колега перед цим говорила про необхідність догляду за своїм здоров'ям гендерного розв'язку, в догляді за здоров'ям, зокрема, чоловіків. І це також реформа пенсійного віку, яка надто зачіпає Україну, в тому числі через те, що наша структура економіки, вона просто, скажімо так, робить неможливим працювати понад певний вік. З іншого боку, це проблема професійного навчання для старшого віку, тому що структура відповідно економіку поставлю. І виникає питання, чим вони будуть займатися. Тому що такі галузі, як сільське господарство, вони потребуються менше людей, але залишаються галузі обслуговування, які
таких соединиться. Ми маємо цілий комплекс проблем, які пов'язані як із тим, що вік зростає, як самобільне, але зростання віку, середнього віку, воно призводить до виникнення нових проблем перед Україною, перед українцями, які вони повинні вирішувати.
Угу. Я тільки уточню, на жаль, бачите, у нас трошки шкутельга якість телефонного зв'язку з нашим шановним другим учасником ефіру, експертом Костянтином Донченком. Ну, сподіваюся, ви, шановні слухачі, глядачі, зрозуміли, що пан Костянтин намагався донести. Зараз ще одну думку, ще одного експерта Віктора Ляшка, це експерт медичної групи реанімаційного пакету реформ. От він, знову ж таки, порівнює дані середньої тривалості життя українців і європейців. І знову ж таки, все зводиться, кажуть, всі істини банальні. Чому така велика різниця? Да тому, що українці не навідуються до лікарів без крайньої потреби. Коли вже, не дай Бог, уже так, уже припече, що вже йдуть до медика, то, на жаль, частенько буває пізно, констатує Віктор Ляшко.
Тут свідомо, несвідомо, але вона втрачена довіра до системи охорони здоров'я. До системи охорони здоров'я вона все розпочинає звертатись вже тоді, коли нічого не допомагає. Ну, я не кажу, що це тотально, але дуже багато так є. І тому виявлення хвороб, які гарно лікуються на перших-других стадіях, а в нас виявляються вони на третіх-четвертих, коли ця хвороба не піддається лікуванню. Це стосується онкологічних захворювань, це стосується професійних захворювань.
От така думка пана Ляшка. А от я все ж таки хочу адресувати таке запитання нашому учасникові прямого ефіру, експерта аналітичного центру Бюро економічних та соціальних досліджень Костянтинові Донченку. Пане Костянтине, ну от вам як економічному експертові запитання моє. Добре, українці живуть довше, різні дані це підтверджують. А чи живуть вони краще? Ну, звісно, попитати більшість, то всі будуть казати, як все погано, як все кепсько, люблять скаржитися. А яка тут картина об'єктивна? При всіх труднощах, війна, знову ж таки, не припиняється вже аж четвертий рік, інші труднощі. Поволі є покращення, даруйте, що я цей політичний термін згадую. Чи живуть довше, але живуть все гірше? На вашу думку, пане Костянтине.
Ну, дивіться, тут згадувалося про систему кардіології та те, як українці звертаються. Але ми повинні дивитися і на корінь причини, чому вони так звертаються. Тому що наразі це залежить від розподілу видатків з домогосподарства. Наразі 50% будь-якої доходу українця йде на їжу в середньому. Це показник українця за світу. Відповідно, українцям просто не залишається коштів банально на лікування. Це в нашій свої. І що, хоча у нас згідно Конституції медицина є безоплатною, але ми розуміємо цю систему. І наразі на що спрямована реформа сучасної медицини, це поламати систему, яка була створена в 90-х, та створити нову систему, яка буде вже, ну, будемо чесними, вона буде безоплатною, все інституалізація того, що ми і так знаємо, тільки в такому руслі, коли ми вже не будемо відходити, коли українець не буде заходити, скажімо так, з чорного ходу, а буде прямо платити у касу. Але, відповідно, це призведе, чи призведе це до покращення, збільшення кількості життя та покращення зменшення кількості хвороб, наразі відповідь на все неможливо через те, що якщо українця, середнього українця буде менше грошей, то будь-які зміни вони допоможуть вирішити проблему корупції, але не проблему демографії та проблеми захворювань.
Дякую дуже, пане Костянтине, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі експертові аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтинові Донченко. Ще раз перепрошую, друзі, за не зовсім досконалу якість зв'язку, але нам важливо було донести думку ще одного фахівця, всю палітру думок по темі того, що українці живуть довше, але от чи живуть краще, звісно, тут питань ще багато залишається. До речі, ще один дуже відомий, якщо не найвідоміший експерт у цій царині, демографії, цих питань, Елла Лібанова. От теж її думку я хочу навести. Нагадаю, що вона очолює Інститут демографії і соціальних досліджень. Так от, вона, підбиваючи підсумок цієї теми, констатує. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що на 50% на тривале життя впливає спосіб життя. Це і зловживання алкоголем, і нездорове харчування. Зазвичай жінки, констатує пані Лібанова, навіть якщо ледачі, мусять щось робити по хаті. Тобто, от прийде вона з роботи і буде якось рухатися. Чоловіки ж частіше нічого не роблять. Чоловіки частіше, ніж жінки, зверхньо ставляться до свого здоров'я. За статистикою, жінки значно частіше звертаються до лікаря. І врешті, чоловіки частіше, ніж жінки, працюють у шкідливих умовах. Крім того, у дорожньо-транспортних пригодах частіше гинуть також чоловіки, констатувала Елла Лібанова. Ну а далі в нашій програмі наш традиційний огляд преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Цього разу пропоную вам огляд інтернет-видань. Як зауважує інтернет-видання «Фокус», Петро Порошенко може просидіти в президентському кріслі до 2024 року. Але при цьому, якщо не брати до уваги, звісно, різних коміків, артистів інших жанрів, яких, можливо, занесуть у виборчі бюлетені наступного року на президентських виборах, тобто невідомо, яка буде ситуація. Відсутність сильного конкурента на цьому електоральному полі для Порошенка є чи не найважливішим підсумком перших 5 років правління. Втім, його перемога є поразкою українського суспільства, стверджує дописувач інтернет-видання «Фокус». Вибори 2019 – галасливий карнавал сірих політиків і веселих, перепрошую, це цитата, придурків. У статті от під таким заголовком дописувач інтернет-видання «Главред» стверджує, що вслід за Іво Бобулом обов'язково з'являться нові імена і, відповідно, нові сценарії. Знову ж таки, це думка дописувача цього інтернет-видання «Обману українців на виборах».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Продовжуємо наш ефір. З вами залишається ведучий Олександр Лащенко. А в цій півгодинній частині програми говоритимемо про скандал в уряді. Майже як у класика, як посварилися Володимир Борисович і Олександр Олександрович, тобто прем'єр Гройсман і міністр фінансів Данилюк.
Для міністра фінансів перед президентськими виборами було б вигідно посваритися з кабінетом міністрів, піти в відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику.
Що ж може стояти за цим конфліктом, якщо взагалі можна говорити про серйозність конфлікту прем'єра Гройсмана і керівника Мінфіну Данилюка? Чи відправлять зрештою міністру відставку? Які це наслідки може мати для уряду, економіки, держави? Отже, приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud і маєте змогу дивитися трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, міністр фінансів України Олександр Данилюк посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Принаймні, така от інформація з'явилася у пресі після засідання уряду, звісно, його закритої частини. Нібито один із членів Кабміну розповів пресі, що Данилюк порушив питання призначення одного зі своїх заступників. І це питання вже 2 роки не вирішується, на думку міністра. Прем'єр Гройсман відповів, що питання кадрового призначення обговорюватися не буде. Ну і потім, нібито, за цими даними преси, розгорілася суперечка, яка дійшла до теми навіть можливої відставки Олександра Данилюка. Але не за власним бажанням, а щоб таку заяву подав прем'єр, повідомило джерело в уряді. Видання «Зеркало тижня» пише про те, що уряд на закритому цьому от засіданні проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну в обхід Міністерства фінансів. Крім того, за інформацією «Дзеркала тижня», уряд проголосував за внесення змін до регламенту уряду, за якими Мінфін виключили з переліку відомств, чиє погодження обов'язкове для документів, що подають на розгляд Кабміну. От чи пов'язані між собою ці події, наскільки вони серйозні, чи не варто, можливо, їх і перебільшувати, як розвиватиметься ситуація далі, наскільки може бути гострим це непорозуміння в уряді між ключовими його особами, прем'єр-міністром, міністром фінансів, розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. Першим пропоную долучитися до розмови колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Вітаю вас, пане Юрію!
Доброго дня.
Ну, от така ситуація. Передусім, пане Юрію, коли ви очолювали уряд, знову ж таки, це все про нібито конфлікт пана Данилюка і Гройсмана, дані преси, витоки. Ми на них звертаємо увагу, що вони мають суспільне важливе значення. Якщо це відбувається, це все вагоме, тому варто це обговорювати. Але от коли ви очолювали уряд, пане Юрію, дійсно такі моменти траплялися у вас з тодішнім міністром фінансів, з іншими міністрами, і як вдавалося, якщо конфлікти виникали, налагодити порозуміння?
Я думаю, що конфлікти між прем'єр-міністром і міністром фінансів, в принципі, це, ну, скажімо так, інституційна штука. Значить, не конфлікти, скоріше, а, можливо, різне бачення. Можливо, міністр фінансів часом буває, ну, дуже загострений. Я згадую, як у міністра фінансів Мітюкова був напис: «Грошей нема і не буде», це входив в кабінет. Ну, така доля міністра. Мені повезло. У мене в уряді міністром фінансів був Віктор Пензеник. І людина дуже акуратна в фінансових справах. Але людина, яка мала завжди свою точку зору. Не завжди вона відповідала загальній точці зору уряду. Приходилося дискутувати в основному один на один. Ми з Віктором давні знайомі були. Разом працювали деякий час в різних установах. І тому, ну, без дискусій просто бути не може. Якщо немає дискусій, немає хорошого такого спору між членами уряду, значить уряд не працює, значить він мертвий. І коли хочуть зробити зараз в уряді, наприклад, бажання, щоб всі були виконуючі обов'язки, це свідчить про те, що слабаки очолюють цей уряд, які хочуть мати прямі команди давати, а не хочуть шукати аргументи для того, щоб того ж міністра фінансів поставити на місце, якщо він не правий. Але в даному випадку я готовий говорити більш детально, якщо це цікаво слухачам.
Ну, звісно, для цього ми вас, пане Юрію, запросили до нашого прямого ефіру. А справді ви бачите таку тенденцію в чинному уряді, щоб зробити ВО, щоб додалися, скажімо так, колеги в цьому плані до пані Супрун?
Є. Ну, Міністерство аграрної політики, ви бачите. От. Ці проблеми є. І оце бажання ручного управління, знаєте, воно дуже добре на тактичних рівнях. А коли ти думаєш про країну, про стратегію, то, звичайно, нічого доброго в цьому немає. Це свідчення того, що парламент не має більшості, а йде тільки за особливими вказівками, чи то президента, чи то, ну, якісь там домовленості є, і нарешті там призначають, наприклад, Рахункову палату, нарешті пройшли роки. Зверніть увагу, виконуючи обов'язки голови фонду державного майна. людина, яка повинна забезпечити значну частку нашого бюджету. Немає керівника, є виконуючий обов'язки. Ну, як собі Трубарову себе почувати в цій посаді? Як до цього відносяться іноземні інвестори? А уряду, знаєте, все одно виходить. Їм зручно, прем'єру в ручному режимі управляти такими процесами, де ну, значимість прем'єра, напевно, буде більша. Знаєте, міністр фінансів – це людина… Раніше був порядок такий, що міністр фінансів чекає щодня зранку, коли попадає до прем'єр-міністра, і вони ділять гроші, ну так, умовно кажучи. Цей порядок ми з Пинзеником поламали. Був фінансовий план на тиждень, і все. У мене не було ніяких черг взагалі. Я не втручався в роботу Мінфіна в цих питаннях. Але були принципові питання, по яким ми, звичайно, дискутували. Ще один важливий момент. Всі мовчать про Національний банк. А без роботи уряду і Національного банку, особисто прем'єр-міністра і голови Національного банку, рухатися далі дуже важко. І тому ці економічні наслідки, ця фінансова проблема, яка постійно висить над нами, ці борги, це дуже така неприємна річ. І мені здається, що від того, ну, напевно, все-таки справа в тому, що для того, щоб розмовляти з головою Національного банку, треба бути на серйозному рівні. От, тому що просто сказати «давай мені гроші», вирішуй якісь там ще питання, так не буває. Знову ж таки, дискусії, які відбувалися, наприклад, у мене з головою Національного банку, були постійними. І щотижня у нас, знаєте, доходило до різних там випадків, але я щиро вдячний Володимиру Стельмаху за ту спільну роботу, яка була. За його розуміння, за те, що він часом і уряд ставив на місце. Тому що ну, в уряду завжди не вистачає коштів. Завжди уровень монетизації, рівень монетизації для уряду малий, а Національний банк навпаки. Ну і тут ще дуже важлива тема. Відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ми будемо жити так, як ми живемо, і розвиватися так, як ми розвиваємося, тобто на рівні 3%, коли весь світ в середньому розвивається на 3,8-3,9% йде зростання економіки світової, то це значить, що ми там позаду, далеко. Ну, так як ми є по Давосу, ми на 81-му місці в світі. Угу. Як жити без серйозної співпраці з Міжнародним фондом, Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком реконструкції розвитку? Якраз оця фінансова команда, яка є в уряді, це серйозні люди, молоді, які вміють працювати з міжнародними організаціями. І крім того, вміють і робити запозичення, вони показали це, в випадках, коли ну, не все виходить з міжнародними організаціями з політичних питань. Угу. Гройсман не виконує свою функцію в уряді з точки зору хоча це не зовсім його питання, тому він вважає антикорупційний суд. Але як голова уряду він повинен впливати на ці речі. Від цього немає кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Перепрошую, я хотів би, це важлива річ, пане Юрію. На що пан Гройсман мав активніше впливати? На от боротьбу з корупцією, так ви кажете?
Звичайно.
Але ж він же не Луценко, перепрошую, не генпрокурор, не Ситник. От просто тут цікаво, ваша думка, як ви хочете пояснити, як ви можете її пояснити?
Корупція – це не прокурор. Корупція – це стан економіки країни. І це робота, в першу чергу, тема антимонопольного комітету, якого ви взагалі не чуєте, і ніхто українців не чує, не бачить.
А уточніть, будь ласка, пане Юрію, він підпорядковується антимонопольний комітет уряду, так?
Ні. Він вважається, що він незалежний.
Та в тому-то й справа.
Незалежний ні від кого, в тому числі від суспільства в даному випадку, тому що нічого не виходить. Ви розумієте, в чому, що відбувається? Зверніть увагу. Чисто бюрократичні речі. Як це так? Приймати будь-яке рішення Кабінету міністрів без узгодження з трьома міністерствами. В першу чергу це Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Якщо вони дійсно прийняли таке рішення, про що зараз говорять журналісти, Ну, це вже кінець. Пора цих людей відправляти у відставку.
Яке саме рішення маєте на увазі, пане Юрію?
Я маю на увазі, що без погодження Міністерства фінансів будуть виходити постанови уряду. Як це може бути в принципі?
Угу.
Всі проекти постанов, розпоряджень проходять через міністра фінансів. Він має дивитися, як забезпечувати цю постанову, яку планується приймати. Далі. Тема оцього контролю над фінансовими потоками, коли хочуть підпорядкувати Державну фіскальну службу, ну це теж неправильно, категорично неправильно. І це призведе в кінці кінців до того, що парламент потім, звичайно, прийме рішення, що без його згоди такі речі, такі структурні зміни в Кабміні не можуть відбуватися. Тобто наривається прем'єр-міністр на речі, які не треба було б робити. Краще б він займався темою децентралізації, в якій він чудово розбирається, і це реформа номер один.
А до речі, пане Юрію, важлива дійсно річ ви говорите. От знаєте такий термін, прекрасно ви знаєте, соцмережі не лише зрадофіли всюди шукають проблеми в Україні при всіх складнощах, війні, розв'язаній Росією, все одно є і позитиви. І дійсно, чимало хто вбачає позитив для останніх років України, це децентралізація. Ви згодні? Є поступ у децентралізації?
Децентралізація є поступ, але я би сказав, назвав його такий, знаєте, лявоплинний. В чому є проблема? У нас утворено 708 об'єднаних територіальних громад. Якщо буде йти так, як воно йде, то значить, біля 2000, хоча при економічно доцільно десь 1200. Але вже почали об'єднуватися ті територіальні громади, які раніше були утворені. Іде процес більшого об'єднання. Сам по собі процес – це просто необхідний в Україні. І з точки зору координації реформ, дуже важливо, щоб попереду реформи освіти, особливо школа, реформа медицини, шли після децентралізації. Бо об'єднані територіальні громади, на які буде падати вже завдання утримання, фінансового утримання і шкіл, і лікарень, і ФАПів, і тому подібне – значить, що спочатку треба розібратися, а які ж обсяги територіальних громад. Гройсман в цих питаннях розбирається чудово. І він прийняв всі необхідні рішення. Ну, немає волі. В чому є питання? Йому буквально таку палку в колеса вставила система, яка, я маю на увазі, районні державні адміністрації. Вони не потрібні при цій реформі.
Зрозуміло.
Взагалі зайві. Але вибори попереду.
Так, пане Юрію, просто у нас не так багато часу. От ключова річ. Ви мене випередили з моїм наступним запитанням. Вибори. Наближається невпинно, час минає швидко. Коли пана Гройсмана призначали прем'єр-міністром, чимало експертів, політиків констатували, я от цитую їх, мовляв, Гройсман – це людина Петра Порошенка. За цей час, поки пан Гройсман сидить в кріслі голови уряду, вже тут не така, це вже думка, скажімо так, консолідована, впевнена, чимало хто вже зараз констатує, що, мовляв, Гройсман намагається вести свою політичну гру. Є, мовляв, нібито певне напруження стосунків між Гройсманом і Петром Порошенком. От ви дійсно вбачаєте це? Тим більше цікава ваша думка, як людина, яка все знає прекрасно, коли ви працювали прем'єр-міністром. У нас в українській історії постійно ці були, скажімо так, двобої, не двобої, пари такі, так, президент Кучма, прем'єр Лазаренко, я не знаю, президент Ющенко, прем'єр Тимошенко, хіба що Азарова Януковича не було, наскільки можна було судити таких прямих конфліктів. Що, історія України повторюється, можливо, політичне протистояння президента Порошенка і прем'єра Гройсмана, чи це мало ймовірно?
Це мало ймовірно. Гройсман достатньо розумна людина, і людина, яка вміє, скажімо так, домовлятися з усіма. В даному випадку його дуже сильно підштовхує Народний фронт, який фактично перетворився в токсичну партію, і з неї мати справу взагалі ніхто не хоче. Їм потрібен хтось попереду. І вони хотіли бачити Гройсмана. Це дійсно досить авторитетна фігура для українського політичного небосхилу. Але я думаю, що Гройсман вийде за систему координат, яку визначив президент України. Думаю, що він буде працювати тільки узгоджено. У випадку, якщо Петро Олексійович нарешті почитає не лизоблюдські ці рейтинги, які йому підсовують, а він подивиться реальні рейтинги і зрозуміє, що треба готувати іншу людину від імені його влади на пост президента. От тоді, можливо, Гройсман і задиться.
О, навіть так, пане Юрію, ви вважаєте, на ваш погляд, що Порошенкові варто зараз уже думати не над тим, щоб іти на другий термін, а когось запропонувати замість себе, скажімо так, лояльного, ну, можливо, наступного президента України, і цим президентом наступний, як варіант, якщо помиляюсь, ви мене, пане Юрію, поправите, може бути той же пан Гройсман, ні?
Цілком можливо. І при, ну, при одній умові, якщо команда президента діючого не знайде якихось таких, ну я не знаю, все, що виходить за системи координат, як кажуть, якихось таких прийомів політичних, які б дозволили йому бути на другий термін. Тому що питання не тільки в ньому особисто, питання в тому, що народ вже втомився від багатьох подій, які відбулися. І тому той, хто при владі, завжди винуватий. І в даному випадку він уже призначений винуватим, і, по-моєму, уже дуже малі надії на те, що він сам зможе подолати своїх суперників в чесній боротьбі.
Не так. Дуже вам дякую. Одне ще запитання до вас, пане Юрію, нагадаю, з нами на прямому зв'язку екс-прем'єр-міністр України Юрій Яхануров. Ви говорили про значення посади міністра фінансів для отримання... продовження отримання Україною кредитів від того ж МВФ і не лише. Якщо все ж таки Данилюк змушений буде залишити цю посаду, це вплине на подальшу співпрацю України з МВФ та іншими світовими донорами?
Це знову мені?
Так, так, звичайно, пане Юрію, вам.
Тому що в нас трошки переривається зв'язок.
Так, так, так. Ну, тобто, якщо Данилюк все-таки звичайно, залишить посаду. Ага.
Якщо тільки буде відставка міністра фінансів, звичайно, уряду буде дуже важко вирішувати свої питання з основними кредиторами, з Міжнародним валютним фондом, в першу чергу. Тому що команда Данилюка досить успішно працює з цими організаціями. І просто, я думаю, це нерозумно було б зараз загострювати так обстановку. З іншого боку, з моєї точки зору, такі конфлікти, ну, нормальна річ абсолютно. І розумним людям треба сідати за стіл і домовлятися.
Угу.
Може, Радіо Свобода запропонує їм?
Залюбки, залюбки. Я ж, до речі, чашку, пане Юрію...
Свою чашку кави.
Залюбки.
Візьміть.
Обов'язково. Ми зараз обговорюємо ж зараз в прямому ефірі оцей конфлікт Володимира Гройсмана, Олександра Данилюка в уряді. І, звісно, і раніше вже почали це робити, і продовжимо сумлінно намагатися отримати ексклюзивний коментар і Володимира Гройсмана, і Олександра Данилюка, справді, що там між ними відбувалося і відбувається, наскільки далеко цей конфлікт між прем'єром і міністром зайшов, якщо він взагалі існує, і взагалі, яка може бути подальша співпраця глави уряду і очільника ключового відомства Кабміну Олександра Данилюка. Я дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі колишньому прем'єр-міністру України Юрію Яхонурову. Спасибі. От, до речі, якщо говорити про подальшу перспективу перебування на посаді глави Мінфіну України Олександра Данилюка, політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк стверджує, що пан Данилюк навпаки хоче відставки, бо це нібито дозволить йому, на думку політолога, втекти від відповідальності.
Для міністра фінансів зрозуміло, що перед президентськими виборами було б вигідно просоритися з кабінетом міністрів, піти відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику за всі ті роки, коли він був міністром. І це б йому розв'язало руки йти в президенти, наприклад.
той же час, чи буде він звільнений, ну, питання надзвичайно велике, тому що Верховна Рада, а особливо та більшість, яка його призначала, не факт, що захоче його зняти. І він може бути в підвішеному стані, виконуючим обов'язків, тобто і міністром вже не буде, і вільне плавно його не відпустять. Але те, що він хотів би дійсно отримати якраз таке звільнення від всіх зобов'язань і від відповідальності за попередні роки, ну, однозначно, це там певна політична логіка в цьому є, скажімо, навіть достатня політична логіка.
Такою є думка політолога Миколи Давидюка. Зараз запрошую до прямого ефіру висловити свою думку ще одного експерта, колишнього члена Нацкомісії з регулювання енергетики Андрія Геруса. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго.
Пане Андрію, ну що це відбувається в уряді? Сваряться, серйозні конфлікти, роздрай, нема спільної політики, як стверджують скептики, критики. Чи насправді нормально? Це робоча ситуація, це ж не уряд Росії. Уявити собі, що глава Мінфіну міг отак от навіть на закритому засіданні десь у проміжку, коли це було, 2008-2012 рік, що сказати проти тодішнього прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Ну це така фантастика, що я не знаю, що це. Це без того глава Мінфіну один день, мабуть, не просидів на своєму робочому місці. То може оці такі, скажімо так, ну, різні думки в українському уряді, це нормально, це тільки сприяє продуктивній роботі. Ну, от ваша думка, пане Андрію.
Я думаю, це залежить від того, про що йде дискусія. Якщо це дискусія про якісь професійні питання з професійними аргументами, то це одне. В даному випадку у нас же дискусія була в тому, що міністра там вже, не знаю, там 2 роки непризначений відповідний профільний заступник міністра. Його 4 рази подавали на затвердження Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів там не включав порядок денний і це питання не розглядав. Ну, це навряд чи нормальна ситуація, тому що державна система має функціонувати відповідно. І має бути збудована відповідна вертикаль для того, щоб рішення швидко приймалися, виконувалися, щоб все рухалося вперед. В даному випадку, звичайно, я думаю, що це не дуже хороша ситуація, навряд чи є позитив. І ну, міністр Данилюк, він в Кабінеті міністрів має таку репутацію все-таки хорошу, і його відносять до міністрів-реформаторів. В прем'єр-міністра Гройсмана є певні свої особисті симпатії, і він віддає певну таку перевагу лояльним, перевіреним людям. Тому в даному випадку, я так розумію, що прем'єр-міністр хоче зберегти прямий вплив на деякі сфери, які підпорядковані Мінфіну, зокрема, це податкова адміністрація. І я так розумію, що, власне, і ще рішення, які приймалися на цьому засіданні Кабінету міністрів, вони були про те, щоб податково підпорядкувати із Міністерства фінансів напряму до Кабінету міністрів. І це, власне, я думаю, що це було таким основним фактором, чому це відбулося. Мабуть, Данилюк знав і розумів, яке рішення може бути прийняте, тому він на цьому засіданні Кабміну і поставив гостро питання про те, чи Міністерство фінансів займається податковими питаннями, чи буде там профільний заступник міністра, чи не буде. І я думаю, що це навряд чи можна до хороших новин. Тому що ну не може прем'єр-міністр в ручному режимі управляти і підпорядковувати собі деякі, ну скажімо так, досить жирні і грошові відомства напряму собі. А я думаю, що прем'єр-міністр мав би вибудовувати систему так, щоб вона могла повноцінно функціонувати, тому що одна людина в принципі не може займатися всіма цими справами самостійно. Тому навряд чи це є хороша новина, навряд чи це є ознака демократії. Скоріше за все, це такі от українська специфіка бажання порулити вручну, поуправляти, і далі відбувається таке от спроба там перетягування канату і спроба побудувати саме роботу і віддати роботу саме до лояльних перевірених людей за принципом якоїсь такої персональної відданості.
Пане Андрій, а були за скільки, 27, знову ж таки, вже скоро років незалежності України, такі керівники уряду? Шкода, що зараз з Юрієм Єхануровим ми вже не тримаємо прямого зв'язку. У нього, звісно, обов'язково теж поцікавився. Були у Юлії Тимошенко, Леонід Даниловича Кучми. Павло Іванович Лазаренко, був такий у нас ще прем'єр-міністр, пан Марчук же ж теж уряд очолював. Були такі прем'єри, які були готові підбирати собі підлеглих тих же міністрів, не за скажімо так, відданістю, лояльністю, а за тільки професійними якостями. Ну, от просто цікава ваша думка. Є такі приклади у нас в історії в Україні?
Дивіться, є всяке. В нас було таке, що там підбирали за професійними ознаками. Уряд Віктора Ющенка, який пройшов десь от в самому кінці 90-х, був непоганий уряд. В уряді той самий Юлії Тимошенко, Віктор Пинзеник був сильний міністр фінансів, явно за професійною ознакою, а не за політичною. Наприклад, в уряді Азарова була ситуація, коли віце-прем'єр-міністр з питань енергетики Юрій Бойко взагалі напряму не спілкувався з міністром енергетики Ставицьким. Але, тим не менше, це не виходило в публічну площину, і питання вирішувалося якось, воно залишалося все за лаштунками. Але були такі, що деякі там міністри між собою, або члени Кабінету міністрів між собою, в принципі, не спілкувалися. Тому бувало різне, але питання в тому, що ми хочемо, куди ми хочемо йти, які ми хочемо приклади поширювати. Ну і ще одне питання. Я вам скажу, що на сьогоднішній уряд з точки зору реформаторського підходу, ну, там є певні питання. Тому що багато речей, які відбуваються, це не є справжніми реформами і не дають позитивного результату, який можна побачити і оцінити. Тому коли до Данилюка починають застосовуватися такі дії, а все-таки міністр Данилюк має в цьому плані якраз хорошу репутацію, то це не викликає якихось позитивних емоцій. Це схоже на те, що ну, люди з певною такою своєю позицією і з досить професійною позицією і з певним таким реформаторським баченням, вони не дуже цінуються на сьогоднішній день в Кабінеті міністрів.
Пане Андрію, перепрошую, просто у нас часу дуже мало залишається. Тобто, наскільки я розумію, ви не поділяєте думку критики Олександра Данилюка, що, мовляв, нібито цей міністр просто хоче от піти у відставку, тільки не за власним бажанням, а уникаючи відповідальності за нібито порожній бюджет України, непідйомні зовнішні борги. От як оцінюєте таку точку зору?
Ну, це взагалі несерйозно говорити, які непідйомні зовнішні борги. В нас там за останні рік чи півтора роки не було якось там масштабно нарощені зовнішні борги. Вони в нас залишалися ще там з 2015 року, коли Данилюк не був міністром фінансів. Що стосується бюджету, знову ж таки, в даному випадку наповнення бюджету – це в значній мірі це податкова і митниця. І якраз мова про те, що міністр хотів профільного заступника міністрів для того, щоб займатися цією сферою повноцінно. Я не бачу якоїсь там серйозної відповідальності міністра фінансів. Я впевнений на 100%. В нього немає ніяких президентських амбіцій. Це смішно слухати про те, що він може йти в відставку, щоб подаватися в президенти. Я думаю, що Данилюк не буде йти в президенти. Це трохи того типу людина, це більше такого технократичного типу чиновник, а не чиновник якийсь такий зі сцени і з трибуни виступати. Тому я думаю, там питання є в професійному підході і, власне, мотивація Данилюка – це були певні професійні фактори.
Маємо завершувати, на жаль. Дуже дякую, пане Андрію. Почули вас. Дякую колишньому членові Нацкомісії з регулювання енергетики Андрію Герусу за участь в цьому ефірі. Наголошу ще раз, не вперше, що ми, Радіо Свобода, залюбки надасть можливість висловитися і прем'єрові Володимиру Гройсману, Олександрові Данилюку, тоді, коли вони це забажають зробити. Дякую.